اے اللہ تتقبل و قبول یو شان سے خودے دے کی دا تقبل اعتراف بالقصور دا پار ذکر کو اے زمون غربا قبول کے زمون دا محنت زمون گا انک انت السمیع العلیم بے شک تأوریدن کے دعا زمونگا علیم او پور ہے زمون فنیت نبانے. آیات ندا معلوم شو چھ عمل بم کے نو چھ عمل لیو کو نو بس مسئلہ ختم نشوا اس با ترسو چھ جوندے نو ددی عامالو د قبل دو د فارب اللہ تجاری نل زمون بد نصیبی دادا ول عمل نہ کو نو کامل مو کو نو بیا ور پسی د قبلو نو د فار جاڑو نا ور د اللہ سے غمبران د اللہ کور کا بشریف جوڑ کڑے نا او د اللہ د حکم مطابق جوڑ کڑے نا او دوار والد او بچے جاڑی د قبل دو د فارا نتش عمل لے دیاب اور پسی جڑام پکاروی اتا سل پرون تیر شل چکل دا عمل پسی اللہ دا جڑا توفیق نصیب کی او دیڑ کی او درد راشی جدا بقبولی او کنا داد اخلاص نخدا اکا عمل دیو کو بس دی پروائے او دا غید قبولیت دا پار جڑانی ندا خبر لید نقصان دا دیو جن دا حسن بسی احمد اللہ لے قول مواوری دو چاگوی مادا سی کسان کچری چاگوی و پخپلو نیکو دمر جڑل چتاسو پخپلو گناہنم دمر نجاڑی تا پنیکو سا جڑل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل پسی جڑل چردا دمر کڑاو مو کو دمر محنت مو کو کچھ داب قبول یو کن بے قبول داد عمل دے اخلاص نخوی چکل سڑے غی پسی جاڑی ربنا اے زمونگا ربا وجعلنا اگرزے مونگا مسلمین لکا تابدار دخلزان دپارا ومن ذریتنا او دا اولاد زمونم اگرزے امتا یوڑلا مسلمتا لکا تابدار تھا دپارا وارنا مناسکنا اخے مونتا زائن د حج زمونگا د مناسکنا یومانا و معالم الحج او مواضع الحج د حج زائن رات اخے اللہ دو وہی پذری ہوئی چی دا منا دا او دا دی حدود دی او دا مزدلف دا او دا دی حدود دی او دا میدان عرفات دے او دا دا دی حدود دی دا دا خود لشیو دو وہی پذری یہ بارے اسم گر علماء کرام ہر دور کے ددغ معالم الحج او مواضع الحج پورا پورا سکے داغ خیال ساتھی اس سعودی حکومت تمرا خدمت کرے چبوڑوں نے لگولی چتوس زمینا کو حدود کے وردن نشے لبے بوڑوں نے لگولی چت زمینا دو حدود نبار شے دارنگی دا مزدلفی بارکی نخی لگوری چرت حدودو کی دننے کبارے میدان عرفات کی نخی لگوری اگر دا دور ضروری دی کہ یو سڑی دا حج پا رز بانے دا عرفی رز دا میدان عرفات نبار کے رکا نو بس دغا کال حج نشو داوا دن فرضی وقوف پاتش ہو دیر عوام دا سیوی خاص ترداکم چل تمزدوری کئی نای غریبانا رضان پہج پوئے کڑے نی تو لورس تیر کدا رفات حد حدود و نبار وارنا مناسکنا اخی منتظائیون دا حج زمونگا. بعض علماء لکلی مناسک نہ مراسلی جمیع المتعبدات دٹول عبادت طریقے راتو ہے. ابھی دیکھیے گوری اور خبریں تو سو چکے نبی د عبادت طریقے مطالبہ رشا نہ کہ کوئی مال تو ہے ادا بدعت ہو دور گناوا مبتدی زکا مجرم دے پخپل عبادت طریقہ جوڑائی پخپل عبادت لدزان طریقہ جوڑا کڑی او دا اللہ نبی وئی وارنا مناسکنا اخی منتا طریقے دے عبادت زمونگا وطب علینا وطب علینا او تو بک بل کی زمونگا منتد تو بے تو فکرا کے مخ کی تیر شیو چکل د تو بھی مانا لغوین تیرا د تو بے نسبت چکل اللہ توشی ندو مانا گانی یو توفیق د تو بے او دویم قبلول د تو بے تیرے کم دوار مانا گانی دی و تو بارینا د تو بے توفیق را کی ممتا او دا تو بقبول کی زمنا. گرا توبہ کی اختلاف بھی پہ اختلاف د تائبین بانے لکا عام مسلمانان توبہ باسی ندے پخپل گناہن اختیمان شویرے او قصد کڑے دے چھ بیا بدی گناہ تا واپس کے گمنا اسمر ظلمنے چکری نو آگے واپس کل دیتا توبہ دا طور سائر المسلمین ہوئے دا مسلمانان توبہ کی دری شرطو نہیں چھے کرے تعلق دا اللہ دا حقوق و سرائی یو پکڑو چی سیکڑی پزڑکی خیمان کی دل دویم قصد و ارادہ کول چھے بیا بدی گناہونو تا واپس کی گمنا او دریم اے فی الحال گناہ پر خل لکی اختیمان کی دلو دا اللہ سر وعد کول چدا سے منکوم او کدا حقوق دا بندگانو دین و مظالم واپس کول توبت حواس و صدا رجوع دا مکروحات ہونا او توبت حواس الخواس صدا اغدر خود درجات دا پاروی انبیاء علیہ السلام دے گناہوں نپاک دی نددئی توبے درف درجات دفاروی اکر اللہ حبیب وی زروزان دورزی لس پیرے تو سل پیرے توبہ و باسم ندا انبیاء توبہ وی خو گناہ نی ندا غی رف درجات کی گی دا غی رف درجات کی گی.
اما شمال شور مکو کی نہ پڑے کی پڑے
سوکھنا جی سر
چاہے اور سنبھال کرے تیرا والے جی پر فلتر فلتر تیرے دار سر کے نو دن بس جی ذکر نور رو میں اللہ شور نہ کہے بس دل فلتا کی نہ چے وقت جی جا بجے کوئی اس کے لیے ذکر کی نہ قران شریف لگو رہا
وتب علينا توب قبول کی زبونگا و منتظر توبی توفیق را کی. بعض علماء دام میری دی کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سنگ توبہ و باسی انبیاء خود گناہونو نماسوم دی لبازی جماعت دو لماوئی وی دیدے کی مقصد مضبوط والے دے و دوام دے پدین بانے دا نگلی چی دید پار گناوا اباد علماء لکھی دیے کہ توب توب علینا اے توب علی الظلمت منا اے زمون پدی اولاد کی چی سوک ظالمان دی توب قبول کی انکا بیشکتا انت التواب الرحیم بے شک تی ڈیر تو بقبل ان کے الرحیم او تی مہربانا تد بندگانو ڈیر تو بے قبل او الہ العالمین تپ بندگانو بان ڈیر رحم کو ان کے ربنا اے زمونگ رب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام وی وابعث فیہم اولی گی پدوی کی دفیہم ضمیر دے اے فی ذریتنا یا فیہم اے فی الامت المسلمہ اے رب زمونگا وابعث رولی گی فیہم پدی اولاد زمون کے او پدی امت مسلمہ کے رسولن کے غمبر منہم ددوید جنسنا یا اللہ ددوید جنسنا پدی کے پیغمبر رو لے گی پدی امت مسلمہ کے الہ العالمین ددوین پیغمبر رو لے گی یتنو علیہم آیاتک چلولی پا دیبانستا آیاتنا ویعلمهم الکتابا او تعلیم ورکی دیتا دی کتاب والحکمتا او دا سنتو ویزکیهم پاکوی دوی دا غلط و عقائد و شرک و کفر گناہنو گندگونے پاکی انک بے شکت انت العزیز الحکیم تے غالب و خاوند حکمتنو ابراہیم علیہ السلام دعا کئی کہ اللہ رولی گی پدی امت مسلمہ کی او پدی مکی والو کی پدی اولاد زمون کی یو پیغمبر دزوینا اے سوال دا راضی دا نبی اخر الزمان کی دنیا تراشی نکار سمے قرداد پیغمبر درات لو یو ذمواری و مقصد ذکر کئی یتلو علیہم آیاتک لولی بپدی بانستا آیاتنا سادا آیاتنا بفیلولی چاہے کی دلالت دے پا نبوت و پا توحید بانے آستاد آیاتنا بفیلولی دے کی دمخ کی خلق و ذکر لے او تر قیامت پوری دراروان و خلق و پدی کی ذکر لے اے یتلو علیہم آیاتک سادا آیاتنا بفیلولی او فیه خبر ما مضى وما یأتی الى یوم القیامہ تاپ دی آیاتنو کی دمخنو خلقو خبرم دے او دی قیامت پوری درات لو دی خلقو خبرم دے سادا آیاتن بکلنی ویعلمهم الکتابا تعلیم اور کئی دویت د کتاب اے د کتاب تعلیم سرے مانا بور تخی دایات مقصد و تفسیر بور تخی والحکمت او سنت بور تخی سنت بور تخی معرفت وی سنت کا ذکر قرآن بغیر د سنت نا عمل نکی گی اگر دا حکمت عطف کو پل کتاب بانے رب دے پا منکرین دا حدیث بانے ایدہ منکرین حدیث وی من قرآن منو و حدیث نمانو دا دی دشمنان و یہود و نصوارا و دا مسلمانان و سر طریقہ دا زمون دے ملک اولی او کس پیدا کوئی وائی چیز پیغمبرم غلام احمد قادیانی نچر آغی بانے کارو نشو اغی بان کارو نشو نبلک سے پیدا کو وی توائے چیز خو پیغمبر نیم خود پیغمبر خبرن نمنم او دم حدیثن منکر کو پرویزے نگر دا والحکمت بیاد لرائی دیوئی من قرآن منو وی کتاب خو قرآن شو دا والحکمت سشیدے ذکر دے پو کتاب تفکڑے او عطف تقاضا د تغایر کئی دا حکمت دے دے کی دے کتاب نه علاوی او بل شیرے اغا سنت دی دے نبی علیہ السلام ایسو چوئی دے قرآن منم خو سنت نمنم دے قرآنم نمنی ذکر پو قرآن عمل بغیر دے سنت نکی گینا اللہ وی مز قسنگ مز بکے سورہ کاتب کے پکم وقت کے بے کے دا بیان سنت پڑے اے اللہ وہی زکات ور کا سمر بور کے چال بے ور کے او چابان کی گیو چابان نا جدی ذکر ہو سنت پڑے قران وہی حج کا حج بسنگ کے فرض دی واجبات سی او سنن او مستحبات سی بغیر د سنت نہ قران رو عمل کی والحکمت او سنت ور دری خبر ذکر کے خیال مرے یتلو علیہم آیاتک درم ویعلمہم الکتاب درم والحکمت دیدے کہ علماء لکلی دا آیات نا مراد دی تلاوت و ظاہر الالفاظ دا قرآن ظاہر الفاظ بکنلی او دا یعلمهم الکتاب نا مراد معانی دا الفاظ دی او دا حکمت نا مراد سنت دے دے نا مراد دا حکمت نا مراد آغا پوہ دا دا قرآن و سنت دی اس گرے و سڑے دا قرآن الفاظ نلی دا اللہ دا کتاب ما ناگان زکی سنت زکی دا دی دریو وارو علوم او محنتونو مقصد سنے ویزکیہم پاکوی بدئی دا شرکنا او دا بدعاتو رسوماتو گناہننا دی مقصد دا تزکیہ پیو خبر تا سوچو کہ ایم غسولو کی مرینے وعمل اے دا قرآن دا مقصد دا تذکیہ خود تذکیہ دا پارا نصاب سرے اے بھائی سوچ مجھے خبر تا دا تذکیہ نصاب گر قرآن لستل اوز دا کول و حدیث لستلنی اے باز خلق و ایمون دا خلق تذکیہ کو خود نا دا قرآن درشتا و نصر تدریشتا نہ احادیث تا نہ دادا سیرا لکھ ڈاکٹر جوڑے خواہ نصاب دے تلر کرے تو پوئی نہ شئی پا مقصد بارے سے تذکیر پارا نصاب سشو ہاں خودے لکھ گورے او ڈاکٹر جوڑی گی نو حکومت نویلی چھے دا ڈاکٹر دا جوڑے دو دا نصاب دے یو انجینئر جوڑی گی نو داغے دا جوڑے دو دا نصاب دے اے او سڑے ہوئی زما عقیدہ دے دا شرک و دا بدعات و گناہنو نا پاکشی دیر پار اسمے یار دے کتاب اللہ لستل سنت رسول لستل اس کی او سڑے دا سی کہ نا قرآن لولی نا حدیث لولی او یرا اس خلق جمع کری و تزکیت و نفس کو نا دا رشتیا ہوئی که دروغ ہوئی تا سلوا دا نصاب دے گورے تزکیہ با علی حاصلی گی چھ نصاب وی اچھے نصاب نی نو دا شرک نہ بس پاک شے د بدعاتو گندگون بشفاق شے. اگر دے قرآن کی دایاتو نظر بار بار راغلی حضر کی تذکیہ سوا د شرک نپا کے دل د شک نپا کے دل ہر گناہ یو گندگی دا او د دغه گناہ د کولو په سبب سړی ککړیږي. هر گناہ ککړول کوي گندکول کوي نو ویزکیهم پاک ویدی د شرک او د گناهونو نا. دا آیات بار بار راغلی وي. وګورئ تاسو په سوره دی سورت کې راغلی په سوره بقره کې دې مفاره کې وګورئ آیات د سوره بقره یوسل یو پنځوستم 151 نمبر آیات وګورئ. او فرق محسوس ہوئی کہ دوانو آیاتنو کس سمیز دے پخبل الفاظ ہوتے کما ارسلنا فیکم رسولا لکسنگ چرا لے گلے دے منگ پتاسو کی رسولا پیغمبر منکم تاسنا تاسو بشر یینو نبیم دے بشر نوے تاسو بنی آدم یینو نبیم دے بنی آدم نوے زماز پیغمبر کار سرے یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سبان آیاتنا زمونگا ویزکیکم پاکیتا سد شرک و گناہنا ویعلمکم الکتاب والحکمتا او تعلیم در قید کتاب اللہ والحکمتا او دا سنتو وَيُعَلِّمُكُمْ تَعْلِيمَ دَرْكَيْ مَا دَعَسَ لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ چِتَاسُ پَاغِ پُوِدَيْنَا ذِكَرَاغِ مَارِ فَتَّدَ وَحِنَ بَغِيرَ بَلَلَارَ نَوَا تیرے خبری دی کیا غد وحی پلارا معلومی گی جلے کی گورت تذکیر وان دیکھا سوچ مجھے کنا بعض آیاتونو کې رستو کړی او بعض کې روان نکړی څه خیال مړي علماء لیکلي وای دا تزکیه علت غایه د تعلیم د کتاب او حکمت علت غایه د قران او د سنت د تعلیم رسول کې دا په تصور کې مخ کې دا او په وجود کې رستو دا نو کلے مخ کے کئی آو کلے رسو کئی د قرآن و د سنت د تعلیمات و مقصد دارے چی مون اقائد و آمال و اخلاق د بد و اخلاق و د غلط و اقائد و او د گناہن و نپاک شیر پوش ہوئی پتی تقدیم و تاخیر و جبارے دا تذکیہ علت غائیرے د قرآن او د سنت د تعلیم مقصد او علت غایه د پاکواله د چون کې را په تصور کې مقدم نه لا دی ویل نه دی خو ته قرآن ته په دې نیت کې لې چې د پاک شم کیدم پاک شي او په وجود کې رستو نه ځکه بعض آیاتونو کې مخ کې کړه او بعض کې رستو کړه کوئی کوئی مقصد نه دیو جن موږ سره یو مشر پکې نه تاسو درس ډېر را خبره به ګوډه کتاب موږ سره پاروایو چې پاک شو وی دې هر طالب ز تپوس کوا چې روزانه دور درس کیږي ته څه فرق محسوس ہے اخلاق کې څه تبدیلی رالا تا په عادتو کې څه تبدیلی رالا دا زنانه بنا تو طالبات سم وی چر دا دمر رضی درس شو اگور دا سار نا تر ماس بخینا پا دمر لیو رضو کی مون درس تناز شیو مون کسی تب دیوی رالا خلم و سسنبال شو کنا دارنگ نور و اعمالو کی تب دیوی رالا کنا اگور اکا تب دیوی رازی نو شکر دیا دا کی او کنا رازی کنا نو بیا گور غم و فکر پکار دے نو دا قرآن او دا سنت مقصد دے تزکیہ او دا تزکیہ دا پارا دا نصاب دے دغ آیات سورہ آل عمران کے مراغلے گورئی تاسو سلورم پارکے سورہ آل عمران سلورم پارکے گورئی آیات دے یو سل سلور شپیتم نمبر لقد من الله على المؤمنين بے شک انعام و احسان کرے دے اللہ فمومنان بانے اذ بعث فیہم رسولا کلے شرالے گلے دے پجوی کی پیغمبر من انفسہم دزید نفسننا یتلو علیہم آیاتی للی پجویبان آیاتنا دا اللہ ویزکیہم او پاک ویدوی ویعلمہم الکتاب والحکمتا او تعلیم ورکی دیتا دی کتاب اللہ او دی سنتو و انکان وگر کو دی من قبلو دی دینا مخی چی قرآن او سنت لا اللہ را لی گلینو لفی ضلال مبین خامخا فگمراہی اخکارکی دغشان آیات زان فرولی کئی سورہ جمک جمک امراجی درہم آیات سیو تیشتم نمبر تیشتم پارغا او دغشان آیات سورہ احزاب کی امراجی سلور دیرشم زان فرولی کئی دانساب دپا کئی رے دا دفا کئی نصاب اللہ رب العزت جوڑ کرنے دے گر دا خبر بیاد لرئی چی دا نبی دنیا تا درات لو مقصد سرے دا قرآن او دا سنت تعلیم خلق لور کول حدی پلو گرے دا سوک نشی ثابتو لے چی دا قرآن دا نزول نمک دا اللہ دا حبیب دعوت چی او دائی دعوت سو قرآن او سنت دا اللہ دا حبیب دیو جنا کوشش دا کوئی چی چرتم وعظ و نصیت کوئی نو قرآن و سنت بیان ہوئی دی کہ اللہ یو وزنی خی دستاو زماو دبل پا خبرو کی دور وزن نشتا چاکی چی پوٹے گنتی مانموی ماغد اللہ و در رسول خبر نخفا ناڑی کارو لے شکے ہر مسلمان تا چوئے جدا دا اللہ و در رسول حکم نے ناغد دین اخپن شیعنولے ندا دنیا تا دا پیغمبر دراتلو مقصدو تزکیاو دا دین صاحب دا غدے دیو جن کسو کوئی چی مونگ دا خلقو تزکیت النفوس کو خون صاحب دا غندے نواتے وقت ضائع کئی تزکیہ برازی پا قرآن و سنت بارے اگر اسی تزکیہ رالا اللہ قد افلح من تزکا کامیاب دیا غسوک چھ سوک پاک شو پس چھ پاک شو نو کامیابی دا پاکے گی بپس پا قرآن بانے دیو جن سوک پا قرآن پاک شو نو جکل ملائک ورط دروح کبس کولو دا پارا راشین سور توائی اگر ایتاو سورہ نحل سوار لسم پارا کی سورہ نحل لازی سورہ نحل کیوں گو رہی چی سوک پاک شوئے او ملائک تی روح قبض کئی انو دا ملائک ورط سوئے سورہ نحل سوار لسم پارا کی رازی کم خلقنا ملائک چی روح قبض کئی اگو رہی آیات دو دیرشم نمبر الذين تتوفاهم الملائكه اغا خلق چه وفات کئی بدوی لر ملائک طیبین فدا سے حال کے چه دئی پاکان دی دو قرآن و دو سنت پا تعلیم و تعلم و پا علم و عمل دئی دو گناہن و نپاک شیری یقولون ملائک ورتوائی سلام علیکم سلام دی پتا سو اید اللہ دوستانو ادخلوا الجنة روزی دی غمونو د دنیا نا وردن شی جنت تا بما کنتم تعملون فسبب دها شوی تاسو عمل کون کی.
هر پیغمبر د پاکی اسباب د بر نگر روڑی. موسیٰ علیہ السلام چراغ نو فرعون تا وی
ما د پاکی اسباب روڑی فهل لک الا ان تزکا ساس ضرورت سچ تپاک شی.
موسیٰ علیہ السلام وی ما د برن اسباب د پاکی روڑی نو اے فرعون فهل لک الا ان تزکا سال د پاکی سے ضرورت تا سوک چی گورا پاک شو
نو بس جنت پاک دے او د پاکانو زیرے ویزکیہم او پاک ویدوی لرام د شرک نے پاکی د گناہن نے پاکی د بد اخلاق نے پاکی انک بیشکتا انت العزیز و تیز و رور و غالب الحکیم او خاوند حکمت نوی.
دین دی ابراہیم علیہ السلام منگو تاسو تخکارا و سرگن شو فرمائی ومن یرغبو دامن استفہامی دے دیدے کی پمانا دن نفیلے ومن یرغبو دیو جن علماء لکلے اے لا یرغبو
مخنا اڑوی بے رغبتی نکھئی عن ملت ابراہیم
لدین ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آغسوک صفح نفسہو. امام زجاج ویدہ صفح دیرے کی پمانا دا جہل لے
اے جہلا جہل امر نفسی ہی
آغد خپل نفس د کار بارک ناپوہرے نو دو سوچ و فکر نکئی. امام ابو عبیدہ دے صفحہ مانا کرے
اہلک نفسہو الا من صفح نفسہو
مگر آسوک کی زان تبا کرے دے. امام کسائی و اخفش ہوئی چیدی دے کی فی حرف جر محذوف دے
اے جاہل فی نفسی ہی
ناغ فی حذف کرے دا او نفس ہوئی منسوب کرے دے. مخ ناڑی دا دن دے ابراہیم علیہ السلام نمگر آغا سوگ چی آغا پا دے اپن نفس کے ناپوہ دے او بی وقف دے. تردی کے بعد علماء بحری محیط کی ابو حیان مانا کرنے صفح نفسه خسر نفسه زان تاوان کے چولے او زان بی وقف کرے دے. ابن کثیر مانا کرے و ظلم نفسه زان مانے ظلم کرے دے پس سبب دے بی وقف تو زان زلید و رسوا گرزولے. ولقد استفیناہم او بیشک غرکڑے او منگا دغ ابراہیم علیہ السلام فی الدنیا پا دنیا کی. اے اللہ تی خلیل جوڑ کرے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وی ما پا دوستی سرنی ولے او اکل وی و ابراہیم اللذی وفا اے ابراہیم علیہ السلام اغا چه زما حکمونو داغ وفادار ایوی غرکڑو ما غف دنیا کی و انہو بیشک آغا فی الاخرت پاخیرت کی لمن الصالحین خامخا دنیکانو صالحانو کاملانو نبئی. اذ قال له ربه کرچی فرمائیو دغی ابراہیم علیہ السلام تا رب داغ اسلم تابدار شا. ایس جدا پیدا دوارا بارش اپلش بارش 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 شور مکوی بچے اسلم تابدار شا.
قال اسلمتو لرب العالمین فرمایلیو یسلم تم اذان تھا دیکھڑے دے رب العالمین دفار دفالن کی دٹھولو مخلوقاتو اسلم تو لرب العالمین زان میں تابے کڑے دفار دفالن کی دٹھولو مخلوقاتو اور دیدے کہ اسلم تابدار شا یعنی دا اسلم باز علماء لکلی پا مانا دا اخلاص دے یا پا مانا دا عجزی دے قال اسلمتو لرب العالمین ایزان میں تابے کرے دپار دپالن کی دکولو مخلوقاتو ما دکولو مخلوقاتو دا مالک دپار ازان تابے کرے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ دَبِهَا زمیر چا تراجے وصیت کرو بها پدغ ملت دے اسلام اے ملت ذکر چیر شیو اسلمتو قال اسلمتو لرب العالمین وصیت کرو بها پدغ ملت دے اسلام ابراہیم بنی ہی ابراہیم علیہ السلام خپل بچو تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام وصیت کړو یا بنی داد دواړو مشترک کلام نے تعالی خلیل ویلو یا بنی اے بچو زما او یعقوب علیہ السلام فرمایلو یا بنی اے بچو زما ان اللہ اصطفا لکم الدین بے شک اللہ غرکڑ دے تاسو دپار دین دے اسلام فلا تموتن نخام خاتا سم امرئی الا وانتم مسلمون مگر دا چیئی تاسو اللہ لتابدار ابراہیم علیہ السلام تر قیامت اخفل بچو تا د توحید د کلمی وصیت کړه پر دا کلمہ چې سورہ زخرف کې راځي وګورئ پیږي سما پارا کې سورہ زخرف او دا غي آیات وګورئ اتیش تم نمبر آیات وګورئ د سورہ زخرف لاس خوځوي زر زر لا خوختي د کېدو ټیم کې مشتابای زر زر آیات راړوي اتیشتم آیات تے دسور زخرف انجشتم پارے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً او گرزولی ددی لا الہ الا اللہ لرا کلمتن باقیتن کلیم رسطفات کی دن کی فی عقبی فاولاد داغکی داد لا الہ الا اللہ کلمہ امام الموحدین قل اولاد تتر قیامت فمیراس کی پریخی گرزولی داد لا الہ الا اللہ والا سلام کلمتا باقیتا خبر پاتشی او باقی پاتی تیدن کی فی عقبی فاولاد داغتی لعلہم یرجعون دے دپار چی دئی توحید ترو گرزی اے گورا دی دوارو کے غمبران ویلو فلا تموتن الا وانتم مسلمون خام خام ریما مگر جی تاسو مسلمانان اے مر خود چاپو اس کی نیچے سنگو اے مڑکی گئی ما مگر جی مسلمانان یہی سوچ پڑے و اسلام لازم رو نسا دشتی او دو رزم و حضر او پسفر کم نشی مرد رازینو پہ اسلام کی مراشی تو پوئی نشی کم مانا بانے ممرئی مگر کیئی مسلمانان اے الزمو الاسلام اسلام لازم رو نسای پدیم شوالے ہو کئی د دین جدا کی گئی مانو چھ مرگ راضی نو مرگ پہ اسلام راشی پہ اسلام کلکشا او پدی تینشا نو چې مرګ راځي نو دا به په اسلام راځي. اگر مرګ ور روح راځي نو کله ګورې د ګناه په میدان کې سړې ناز دې نو دا سو یو کی شر مرګ را نشي. و یو ځای کې یې تناسي او ډاکټر له خبره کوله نو دې دوران ناز سچې دې بس روح الله واسطه څنګه خبره ته وی تناستو اج څنګه ناستو نو دا ناسوالی کې دې روح واسطه شوی. کله سره قران ته ناس یو ګور مرګ راشي کله الله پکورو مسجد کې ناس یو مرګ راغې هر وخت دا سوچ کوا چې دا زپ کمزه کې دلته مرګ مرات لې شي نو دا خود شرابو مجلس نه دا خود ګناهونو د جواری مجلس نه او دا خود فسق فجور مجلس نه آسه نه مرګ پدی حال کې راشي د طول مرد تاوان سرب مقام مخشم فلا تمو سننا نمم ریتاسو الا وانتم مسلمون مگر دا چی ایتاسو اللہ لتابدار. دا دیرستو آیات ترجمی توگو رئی نجاب مقصد او تفسیر ذکر کو ام کنتم شهدا دا امی منقطع باز وی فمانا د بل لے او حمزه د پار د انکار لا نو مانا دا ام کنتم شهدا اے ما کنتم حاضرین نو ای تاسو حاضر آیا تاسو حاضر وی یعنی ما کنتم حاضرین تاسو حاضر نوئی یادی دے کہ بعض علماء وئی ام متصل دے او پا کلام کے حذف دے لتقدیر دا کلام دا سشو اکنتم غائبین ام کنتم شاہدین آیا تاسو غائب وئی کتاسو حاضر وئی اذ حضر یعقوب الموتو کله چرانی دیشو یعقوب علیہ السلام تمرد نو حضور دیوے کی پمانا دا قروب دے رانی دیشو ور تمرد اذ قال لبنیہی کلے چویلی اخپلو بچوتا یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی دکم یوشی عبادت و بندگی بکوئی من بعدی رست زمانا قالو دیویلیو نعبد الہکا عبادت و بندگی بکو الہکا دمعبودتا نعبد الہکا عبادت و بندگی بکو الہکا دمعبودتا ساد معبود عبادت و بندگی وکو و الہ آبائک او د معبود د پلار نکستا ابراہیم اچ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام الہ واحدا معبود یو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ او مُنْيُدِ اللَّهَ لَتَابِدَارِ دی کنتم کی خطاب دے یہود تا آیا تفسیر لگو رئے جن سی یہود تام کنتم کی خطاب دے یا علماء لکلی اغا موجودین چکم پا زمانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیو اے اکثر دا کفار او بی دین خلق پنیکان او خلق و انبیاء او اولیاء او بان درو جوڑائی دید اللہ حبیب تویلی الست تعلم ان یعقوب لما ماتا اوصا بنیه بالیہودیا ویتال پتنشت اللہ حبیب تویلی یعقوب علیہ السلام چکل وفات کی دو نو بچو تے حکم کھڑو دی یہودیت.
دیکھو رہا دروغ ہوئی دا اللہ پسی غمبر بانے کہ یعقوب علیہ السلام سے وفات کی دنو بچی را جمع کر
آو دی یہودیت حکم ورتو کو آئی تے حکم کو دی یہودیت
نلاد دی دروغ ثابت ای شو دروغ جنو دروغ آئے
تاسو خود سر اے موجود و حاضر نوئی چه زما پیغمبر یعقوب علیہ السلام تمر نزدے شو ناغو خو بشرا جمع کل اور توئی زدر نروان اما نفس بچات عبادت کوئی رکو بچال کوئی سجد بچال کوئی
اے مشمان سوکشتنا تو روز غلو تو یو لمنگ سکو تو الفاس اخشبا تول پام سو بارز غلط انت چالو ایسی سنبھالی اوشڑا دا اوشڑا پیشڑا با لاسنی ہونی سبار اوشڑا چکار پسر آوال دا غزا سے سم نشن لگی رکم چیز غلی وزیزی رکھ رہے گی در آگلی تو دا شور والا اوشڑا تھی دا یوم اوشڑا
پوش ہدایات کو مقصد والے اللہ وی خوصیت کرو دا اللہ دا وحدانیت وید سشی باتت بکوئی زما دا مرگ نفس زما دا مرگ نفس بد سے عبادت کوئی نو دخفل بچونے دا اللہ دا وحدانیت اقرار و دا واغستا
اللہ یغ خدا وصیت کرے ہوتا سو ہے کہ اگر جو وفات کی دونوں زامنوں سے دی یہودیت وصیت کرے ہو
ندا گور دی یہود دروغ دا اللہ پا پیغمبر پا یعقوب علیہ السلام بانے درد گور نسواراو پا عیسیٰ علیہ السلام دروغ ویلیو وی دامون چی داغی عبادت او بندگی کون والعیاذ باللہ دارا تا غیویلی اید نجران نسوارا راغلیو نائیوی ان عیسیٰ علیہ السلام امرهم ان یتخیزوه ربن وی عیسیٰ علیہ السلام مونتا حکم کردے چی ما با پربوالی سرنی سیوزم ربن
اللہ راغی رد ذکر کئی اوری سورہ عمران درم پارا کی آیات یو کمتی آیت نمبر
داد دی دلو دروغ در تا قرآن سرگندئی آیات تے یو کم اتی آیم دا آیات اللہ د نجران د نسوارا او پرت کرا لے گلے دیو عیسیٰ علیہ السلام منتویلی چی مون ما پرت سرو نیسی او ما نا الہ و معبود جوڑ کئی اللہ و ایما کانا لی بشرن ندشان دیو بنی آدم ایو تیہ اللہ الكتاب چی اللہ ور لکتاب ور کی والحکمہ او پوہ ورک ورکی دے شریعت حکم دینے کے پمانا دے حکمت دے دیو جنہ دے حکم مانا جلالین کروال فہم لشریعت والحکم پوہ ورک ورکی دے شریعت والنبوتا او پیغمبری ورک ورکی ثم یقول للناس بیاوائی خلقتا کونو عبادا لی شیع عبادت کون کی ماتا من دون اللہ ما سواد اللہ نا وی دار ایسی و بشر و نبی شان نرے ما پی دمرین عامو کو اسمانی کتاب میں ورکو پوہ میں ورکا پیغمبری میں ورکا نا آب خلق لسوئی چیز ما عبادتو کئی نا پیغمبر دا سے نوئی بلکہ دا سے وئی ولیکن کونو ربانی ہر پیغمبر وئی شئی اللہ والا ربانین مانا صدا اللہ والا جوڑ شئی اے دا اللہ والا دو جوڑے دو سن حساب دے لکه تاسو پښتانه وای وې فلانه سره ډېر الله والده دا زنانه وای وې فلانه زنانه ډېر الله والده اکل پښتانه وای زموږ امام الله والده او الله وای الله والا سوق دې نصاب له وګورئ کدا خبره پکې دی خو الله والده ورنه درو وای الله والا بسنه جوړي گئی بما كنتم تعلمون الكتاب امیشا بخلق لد اللہ دے کتاب تعلیم ورکوئی و بما کنتم تدرسون او امیشا بد اللہ کتاب بار بار للئی
اللہ والا نصاب سو شو سب سب بھی کوئی شبائی
قرآن خول خطر مرگا یورزنا میاشنا تیرس رمضاننا او قرآن ویل خو امیشا دفار ویل سوی زمونگا ملاڑی رنلہ والده واغا چستا سے امام شوی نشل کالو شل یو تت قرآن چاہتا ملے خولے
نبائی
اتوی فلانے سڑے اللہ والده اچر تپا عمر کی دا قرآن نمخلو نکتو ندی پا درس کیو کتو توی فلانے زنان اڑی را اللہ والده او شرط په عمر کې قران دې ورته مخېلو نکته الله والا شوکري ټول عمر به قران مخېل پروتوي دا بللي په تهجد او په منځو په نفلونو کې دا الله والا نه صاحب دې بما كنتم تعلمون الكتاب فعل ناقص فعل مضارع داخل کړي هميشه بد الله کتاب هيي
دیو جنہ گو اے یو عالم دو لزیار لسکالہ کی عالم شی اب یا تک قرآن شاہلہ نخیر دا اللہ پنیز مجرم دے
او دل تبورت اول قرآن سڑے زدکی نبی خی خسون کی دخول و مرتبو شترانو اغی مخی کو فدی سبب چی امیشا بخلق لدا اللہ کتاب خیئی وبما كنتم تدرسون ہمیشہ وی لولئی
اے دراصل کتاب عرب وی کر رہو ختمے گے نو بیا بے شورو کے
چه ختمی گی نو بیا بے شورو کے او دی دوران کی وہ مرگ رو رسی نو تانا بنی گڑے پاتی شی او مرگ در بان راغے دا قرآن دلستو دا ذکر پا دور کی
تایو مسئلہ را
گر شہادت یو حقیقی دے یو شہادت یو حکمی دے نظمونگ دے علماء لکلی وی شہادت یو حکمی سکم اتیا اسباب دی
سور علی بھائی
سکم اتیا اسباب دی جگہ سر شہادت یو حکمی لکا خضب بچی کی مرشی دام شہید دا سوگ دخیتی پا بی مارئی مرشو ندام سدے شہید دے اور کیو سوزیدو دریاب کی دبشو اکسیدنٹیو کو سپیرو غرزیدل دا ٹول مرگونا دا شہادت دی یو دا شہادت مرگ دام دے سوک چی دا اللہ تو آتو تا بیداری کئی طالب العلم دے قرآن دا کئی دن دا کئی وکلی کیز دا کئی بارور پسی ہوتے او مرگ رائے نو دیتا شہادت ہوئی
نقاهمنه جنمو دا وادو کچ تر مرد بچکے تکے قرآن وایو
اب از دی حال کے و مرد راشی اللہ مالبانی اولوی محدث کے او دا عرب علماء اور تا زہبی الوقت ہوئی ویداد اخفل زمانی زہبی امام زہبی لیر شیر کتابو نے بھی کلی او جامعت الاسلامیہ کے استاذو اب انتہا جورا مطالعہ ہوا وی اولاد نو یو لوری ہوا نو کلے میں مطالعہ کول آغی بور تقیر آڑل او دو دم رکو تبخانہ و جغیت اندر پائے بلگی دلی نو کلے با پائی کا تفراتو ادب اندر پائے پا کوڑای بانی کتاب کلاو کو را کوزی دو بمنا نو سو سو گنٹے بے پاغی کتابو کتو
دا عرب و طول علماء دا دپا دی جرح بانے دیر اتمینات کئی
تا سکور ایک حرم شریف ونو رضیونو کی بیان کی دی نوچہ حدیث ہوئی وی قال الالبانی صحیح و حسن دمبر اعتماد دے پیدا و طولو عرب چه ده ده قول ده حدیث ده تقویت و ده ضعف ده پاره ذکر کئی ده آغی ده پاره ده ده قول ذکر کئی سا خبره بکولا بھائی ها 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 ندیو کتاب لکلے علامہ البانی الجنائز و بدعها بھائی بہترین کتاب دے کتاب الجنائز و بدعها پاغے کی یو باب قائم کرے دے شہادت حکمی ندی بارک گن حدیث ذکر کری پچا بانے چھ مرگ راغے دا اللہ پتوات کی اے لاس سے پرتکڑی دعا کے مرگ راغے تلاوت کے مرگ راغے مسکے مرگ راغے روجہ دے دا مرگ راغے دا حج و عمرے سفر تلے مرگ راغے دا علم دا طلب دا پارا تلے مرگ راغے دیتا شہادتی حکمی وئی دا گرہ نسواراو درو جڑکڑیو پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا ذکر اگو رئی پسور مائدہ کی مرازی آیات علی کئی زان سردوں میں پارے اگو رئی سور مائدہ نسواراو درو جڑکڑیو جرا مندی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو ندارا تھا غیوے لیدی آیات اگو رئی یوسل واللسم او یوسل شکارسم وہ مبارکی سور مائدہ راجی ازان گرے با مسئلہ پوئے ہوئے تسلو آما بھائی نا سوچ کا ہوئے پرن یوں یو مسئلہ ہوگا کہ دو اخ پا غوہ بانے جمہور ہوئی کہ او دس نم آتی گی ماں محمد سے سوئے نمونگا ہوئی جا سموسی نمال جا رس سوئی تو یو کس ناس تو پیو زنانا وی خالا مانا پتا ہو لگے پر یہ سموسی او دس آتی گی خبر سوچ نکوئی گیا بجائی ہوگا سمر نگ خبر ہمیں واؤ رہے گا پسمو سو عزت ماتی جب دان نپو یہ گیا بجا کا چھنی بھائی او دن آج چھے نیم او دن سڑے دن سان او دن کون او دن پار سوی دن خطری بھی نو مسئلہ پر ان سے شور ہوا اگر تا سوزا جو دن جی بھائی استاز ہوئی جی پسمو سا او دن ماتی تا درو پر سوگرہ ثابت آئی سنبھالے گئے گردی کی دا مسئلہ ذہن سراوار و اکر طالب آیا ترانے خجون کی دے خوزی اے نسوارا و درو جڑ کرو پی صالح السلام چرا مونگے عبادت و بندگی کو ندارا تدائی ویلی لکو سن گردہ سکھی گی بازے ناپو ہوئی کوئی دا مونگ کی فلانے حاجت دے فلانی ولی نغوارو دا دا پا جندو ویلی چھ گردہ اولاد ورکولو زی موار بزیم دا تبیل رکولو زی موار بزیم سو کوئی خوب کی رات ہی زور شو تا ٹول خرافات و دروغ دی نگو رنہ سوارا و سویلیو وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا جمونگ عبادت و بندگی کو دارا تا دیویلی وی دا قیامت رز بھائی ٹول خلق بپا حیبت و لاری اللہ و عیسیٰ علیہ السلام را بار کی او نسوارا بم را بار کی وی دای خدا سے وی داولتا وی دو گر اللہ لکھا پتا رہا چه زما پیغمبران دا خبر نه کوي و دغه قوم د نبی په ژبه دروغجن کوي و اذ قال الله یاد کاغ وخت شوب فرمای الله یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام انت قلت للناس آیا تا ویلو دی خلقو دی مشرکانو دی نسواراو تا اتخذونی چونی سیما و امی او والد زما الہین دو خدایان و معبودان من دون اللہ ما سوا دلانا قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانک پاکی دتالر اللہ دشرکاننا تاثر نبی ولی مڑے جوندے سوکم شرک نشکے دے ما یکون لی ندی مناسب ما لرا ان اقول چزوائم ما خبرا لیسلی بحق چ چې ندا غما د فار حق او درستا ان كنت قلته کچری مز چې ما دا چې ویلی فقد علمتان بشکت فکو ہے تعلمت پوئیگ ما پاغس فی نفسی چیز ما پدی جلکی ولا اعلم ما فی نفسک اوزن پوئیگم پاغس جستا پدی نفس کیلی انکا انتا علام الغیوب بیشکت پوئیدن کے پتمام پتو سی زنوب غرام بیا چا تدا خبر نکی ادی په وګړي کچا دا سی وی چاته چې زما عبادت وکې مان به حاجتونه غواړي اته زمړ شم نو ما برابرې زما په نوم به نظر منخ تور کې د دې څه سزا ده وګړي سوره انبیاء ولسم پارکی سوره انبیاء وګړي بل فرض او تقدیر کچا دا سی وی نو سزا یې سزا حیات وګړي یو کم دیر شم د سوره انبیاء خدان پی پوئی کئی ایک پجوندو کی چاہوئے یا یو سڑی پجوندن ویلی اس مڑ دے چی زما عبادت بکوئی ما برا مدد کوئی اگور زما پنن بنظر منختور کوئی مان بحاجتن غواڑی نددا سی سڑی سزا پاخیرت کی سزا یو کم دیر سمیات مراوارو لد سر انبیاء ومن یقل هر غشا شوی منهم دی مخلوقاتنا انی الہن چی زہاجت روائم انی الہن زمشکل کشائم انی الہن زد رکود سجدی او د نظر او د ثواب لائق او مستحقیم ما تا عبادت او بندگی کوئی ان دونی الہود دی اللانا فذلک دغکستا نجیه جهنم سزا بور کو موند جهنم دیو جهنم تار تاو کو فذلک نجی الظالمین دارنگ سزا ور کو مونگا ظالمانو تا تلک امتن دا یوڑلوا تلک امتن دا یوڑلوا قد خلت بیشک تیر شویدا لہا ما کسبت دی ڈلی دا پار باغ سوی چی دی کسب کڑیو ولکم ما کسبتم او تاسو دا پار باغ سوی چی تاسو کسب کئی ولا تسالونا تاسو نا تپوس بو نکریشی عما کانو یعملون دا اغس بارکی چو غی چا مل بے کولو پورا دی آیات پسو شکری اسم خلق وی فخوابم خلق وی یر دی پیغمبرانو نیکانو ری دی خواری کری ودلتو خواری کری خوزان دا پارے کری دا بل دا عمل پتا مکی لما کد بل پا عمل سو خلاص دے نو زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام عمل بدتول امت دفا رکھا فی شوے وے ٹھیک دا اللہ ولیو دا اللہ نیک بندو اللہ دے نورم درجات پا جنت کے بلند کی خدا غب جیتا وئی دا غن وسیتا وئی تدخ پلنی کپا عمل خلاصے گنا تب ہم زان کے داغون سے خوی راوئے داغتا جتولا دنیا وئی جدا اللہ ولی دے نخواغ کس صفات و سخاوت و اخلاق و اغد اللہ دا دین سکارو نکڑی نتب تشدا سے نوے چی زین وسیم آوزے کڑ وسیم تشپا نسبت کار نکی تب ازان کی سامل را ولی دیو جن امام روح المانی و ایمانا رایات سو ان انتصابکم الیہم لا یوجب انتفاعکم بعمالهم تاسو چې دی نیکانو انبیاء و اولیاء ته ځان منسوب کوئ نو دا غی په اعمالو تاسو له فایده نه رسیږي و انما تنتفعون بموافقتهم و اتباعهم تاله که فایده حاصلیږي نو د ولی او د نبی موافقت بکې او دا هغه د نقش قدم پسې بځې دان چت تشوی جز فلانی نو سیم شکل دے دا شریعت نہ خلاف دے اخلاق دے دے شریعت نہ خلاف دی تاکہ دخل بزرگ او ولی نی کسن نخی دی سچ پرے ہو نخلاسے گی چتوے زداغ پنا سب کے تلک امتن دا یوڑلوا قد خلط بے شکتی رشیرا لہا ما کسبت دے دلی دا پار باغ سوی چیدے کڑیو ولکم ما کسبتم تاسو دا پار باغ سی چیتاسے کسب گئی ولا تسألون آتاسن و تکوشن کریشی عما کانو یعملون دا اغس بارکی چیو اغی عمل کون کی وقالوا وائد اہل کتاب کونو ہودن شئی یہودیان او نسوارا وی شئی نسوارا تحتدو نلار بوممی دا او دیلے کی دا تنویع المقال دا پارا لے دا تخیر دا پارا لے ذکا ہر ڈلے بلے ڈلے تکافر وی یہودیان و یہودیان شئی کامیاب بشئی او نسوارا وی نسوارا شئی نلار بوممی قل ورتو فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ منگ روانی بود دین دے ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا چی اغمیغ دین لے اغمیلان کون کے دید باطل حق تا وما کان من المشرکین او ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان ننو بل مانا اے لا نکون کما تقولونا مونگ دا سند جوڑی گو لکتا سو چوائے نیہود جوڑی گو ننسرا ننسوارا جوڑی گو بل نکونو ملت ابراہیم حنیفا تا ملت منصوب دے دے کی فیل محضوب نتبع ملت ابراہیم مونگ روانی گو دن دے ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا ادا حنیف لفظ بار بار راجی ندیجے کی تفصیل واو رہی حنیف مانا وا مستقیما نیم درست درست مائلا عن الباطل الى الحق اگر دا حنیف دے دے کی صفت یاد دین دے یاد ابراہیم علیہ السلام دے بلکہ روانی گو منگد دین دے ابراہیم علیہ السلام بسے چی دا دین حنیفو دا ابراہیم علیہ السلام حنیفو بعض علماء دے امام مجاہد قول ذکر کرے وی حنیف وی مخلص انتا بالکل مخلص ہو امام ابو العالی وی حنیف شاعت وی الحنیف الذی یستقبل البیت بصلاته حنیف آغا شاعت وی چی آغا مستکا بی شریف لمخ کئی ابراہیم علیہ السلام مکا بی تمقولو بعض سلفنا منقول دی وی حنیف شاعت وی الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم حنيفا غچالوي چه پټولو پیغمبرانو ایمانوي اي يهودو تاسو خزن منئي او زن نه منئي نسوارو تاسو خزن منئي او زن نه منئي امام قتاده وي وي دین حنیف ستوی شہادت اللہ الہ الا اللہ او ابن قیم رحم اللہ دا حنیف مانا کرے حافظ ابن قیم او المقبل علی اللہ والمعرض عما سواہ حنیف آغا چالوی چی اللہ لمتوجہ دے او ما سوا دا اللہ نے دنور نمخذر زولے حنیف المقبل علی اللہ اے اللہ تا متوجہ دے والمعرض عما سواه ما سوا د الله نه د نورو نه مخذر زول دي د نورو نه مخذر زول دي ادا حدیث دیده کی منصوب دی بنا بر حال دیده کی یا حال دی د مضافنا یا د مضافن الیهینا ملت ابراہیم کی ملت مضاف دی ابراہیم ورت مضافن الیهینا نو حنیف حال دی د مضافنا یا د مضافن الیهینا وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نو د مشرکانو نا ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نا نو اے یہ آپ کی دلیل ہے کہ یہود و نصارا او تاسو کو مشرکان دي او مثلا بعض خلق وہی چې قران او سنت کی یہود او نصارا اگر کسی سے کافر دي هم مشرکان ورسلی ویری زمود او استادان وینا قرآن کیم یهود و نسواراو تا مشرکان ویری وردایات داغی دلیل آبائی دیده که امام روحنمانی وی وما کان من المشرکین مقصود قدی کی شارد اہل کتاب تا ذکا ہر یا وڈل دبین مشرکانو یہود بوی عزیر ابن اللہ نصارا بوی المسیح ابن اللہ نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو نا یہود توی تا سزان غیت ممنصوب کوئی نصارا تو ایزان ممنصوب کوئی دمکی مشرکانو لوی تا سو خود بوتانو عبادت کوئی او ملائک کو توائی چدا بنات اللہ دی ابل طرف لوائے من قدین ابراہیمی وما کان من المشرکین ایلا قرآن عجیب تکو نہ کئی او کسو پورتا سوچ کئی یہودی تو ای دروغم و آیاتو خو مشرکی تسنگوے چیزو ابراہیمی مو قدین ابراہیمی وما کان من المشرکین نصرانی وی چیزو قدین ابراہیمی وی وما کان من المشرکین عرب وی منگ قدین ابراہیمیو وی دروغ مو آئے بت پرس ہو چن ملائیو کے عبادت کئی اغسنگ ابراہیمی دے وما کان من المشرکین قولو آمنا باللہ اول دایات لفظی ترجمے تو سوچو کئی قولو تھولو آئے آمنا باللہ ایمان مروڑے دے پا اللہ و دا اللہ پا وحدانیت بانی وما انزل الینا او پا غدین کا قرآن و سنت دے جنازل کڑے شوید ممتا وما انزل الی ابراہیم او پا کتابن و صحیفم ایمان نے چرانا دل کڑی شیو ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام تا حضرت اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او حضرت اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط و اولاد دویتا وما او پاغ کتاب زمونگ ایمان دے اوتی موسیٰ چور کڑش موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا وما وها کتاب اوتی موسیٰ چور کڑشو موسیٰ علیہ السلام کا و عیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وما اوتی النبیونا او ها کتابونا چور کڑشو نورو پیغمبرانو تا من ربهم د طرف درب داغوینا د طرف درب داغوینا لا نفرقو من بلتن نکو جداوال نکو بین احد منهم وما بین دیو کی ددی پیغمبرانو نا پیمان روڑو کی ونحن له مسلمون او من یدیر لا لتابدار.
اے حدیث دا مسلم شریف تراغلی سوچ مونے بھائی
او دا حدیث پا مشکات شریف کی نقل لے عام مشکاتونو کی اتیائم سفارا نبی علیہ السلام کل ناکل چی دا سبا سنت بکول نپاول رکات کی دا سور فاتح نفس بیدا آیات وی
ہاں بھائی سوچ مونے والا
او پدویم رکات کی وی پدویم رکات کی وی د سور آل عمران آیات وی سلور شپیتم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون.
فدی آیات کی دا دو رکات دا رضی لبنے مزدے دو رکات سنت سری بانگی ہوئی رس شورو شوا
ندا لبنے مزدے
کوئی شورو کا دی آیات کی طول ایمانیات کی اور ایمان دا دینا بار نشو
یا اللہ زما پا قرآن و سنت ایمان لے پٹول و اسمانی و کتابنو بھی ایمان لے پٹول و پیغمبرانو بھی ایمان لے.
اپا آیات دا سورہ آل عمران کی نفی دا شرک دا مونگ دبل چاہے عبادت نہ کو نور سر سوک شریکو
نو ای درز ابتدا دا دا طول ایمان نہ شورو کا او دا نفی دا شرک نہ شورو کا نو کما خام پورے مرگ را ہے نو ابتدا نیرے رخ کو لشوے کنا پوئی گئی کو خبر ہوا ہے
دا داخل نا کل وائی مخیم ماوی دیو چا تا یاد دی دا دوارا یاد نا بھائی
ہا بھائی
سبا وز تپوس کم دا دولو ناری نو زنانو نجی چا پہ عمل کرے بھائی دا سبا سنتو کی گورا کل دا سندی
فاول رکات کی سور کافرون اپا دیم رکات کی سور اخلاص
دی دوارو سورتنو کم دیمانو دا توحید بیان دے وی رس شروع کی
راش ابتدا پا ایمان و توحید و پنفی دا شرکو کا
لیکن امرگ بکلا
درز رازین یا بدشکی رازین
نتا ابتدا کی پتول ایمانیات شورو کرے
طول و آئی کی ایمان مروڑے دے پا اللہ دا اللہ وحدانیت منو دا اللہ وجود تسلیمو
وما پاغ دین چه قرآن و سنت دے منتنازل شوی زمون فی ایمان دے
وما انزل الی ابراہیم
اواغ چرا لی گلی شیو فی ابراہیم علیہ السلام ایوان صحیفے نازل شوی
بعض مفسرین و داسمانی و کتابون و صحیفو شمیر کرے
ادا پہ و روایت کرا گلی دی
علماء لکلی دی چه دغا روایت چغی کی تعداد دا صحیفون دا سندن دا سی مضبوط نوے
پس کچھ سمر کتابون ہے
او سمر صحیفی وے زمون پا غطو لبان ایمان نے
چه سمر کتابون ہو او سمر صحیفی پا غطو لزمون سرے پٹو لبان زمون ایمان نے
پٹول زمگ ایمان نے
ورا ابو داؤد شریف نسائی شریف کے اور مسلم شریف کے دار آغلی
ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یصلی الرکعتین اللتین قبل الفجر
بی آمنا بقول و آمنا باللہ وما انزل الینا والاخرى بے آیت آل عمران
نو اکثر بے پدی دو رکاتنو دا سبا سنت کول
تاسم ہر اے ہر شکی دا سنت احتمامو کئی
زندگی با بابرکتا کی گی سو ہر شکی دا سنت احتمامو کئی
او بس کې روټي خورې جمعات نبار کې کې دن نه کې بیت الحلال لړې ډمبه سوچو کا چې زما د نبی سنت سری جامع اشه نو سوچو کا چې سنت سری جامع او باسي نو د سنت سوچو کا هر یو شي کې د سنت او د تابعدارې خیال پکار لري والاسباب تغوری اسباب جمع د شبت الله دی سوی اولاد د اسرائیل د یعقوب علیہ السلام ادا ماخوذ د من سبت و اذا غول توي چه د سانگی وی سبت توي شجره کثیره الاغصان اغاونی توئی چیداغی سانگی دیری وی حسنینو تذکوئی سبتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار دا اللہ دا حبیب نوسیدی سبتوا ور تذکوئی تول نسل دا دی دواؤ نخور شوئے تول نسل دا دی دواؤ نخور شوئے والاسباتوی قرآن الاسلام کل عوض دا مضاف الیہی والاسباط مانا و اسباط وهم او اولاد دوی وما او پاغ کتاب میمان دے او تی موسیٰ چور کڑش موسیٰ علیہ السلام تا عویس علیہ السلام تا وما او کتاب ناو تی النبیون چور کڑش نور پیغمبران تا مِن رَبِّهِمْ لِطَرَفَ دَرَبْدِ دِوِينَا لَا نُفَرِّقُو مُنْ بِلْتُن نَكَو فَرَقْ نَكَو جُدَا وَالِدَ نَكَو فَمَا بِهِمْ دَيَوْدِ دِيْفِ غَمْبَرَانُو كِي فَيْمَانْ رَوْلُو كِي ایسا مصور اخ کو لے دیتے کچائیو پی غمبر منر انکارو کنو مسلمان نرے کئیو اسمانی کتاب بارکیو ایچنی منمنو مسلمان نرے اسلام کے سور وسیع نظری دا اپد یہودیت و نصرانیت کے سمر تنگ نظریتا تو رکیر شل آئیوی ویکفرون بما وراء ویخفل کتاب منو دین علاو یو کتاب من منو سوک چید انبیاؤ پمنس کی پیمان روڑو کے فرق کئی نلاوی دی دا بیشک و شبی کافر دی وګورئ د سوره نساء شپږمې پارې اول مخ وګورئ 150 نمبر آیات وګورئ ان الذین بیشک کسان یکفرون بالله ورسله چې انکار کوي د الله د وحدانیت نو ورسله او د الله د پیغمبرانو نه ويريدون اراده لري اي يفرقوا بين الله ورسله چې جدا وال راولي پیمان روړو کې پمند الله او د الله د پیغمبرانو کې ويقولون او دی وای نؤمن ببعض ایمان ساتو په بعض پیغمبرانو ونكفر ببعض انکار کو د بعضنا ويريدون اراده لري اي يتخذوا چوني سي او جوڑا کی بین ذالک سبیلا فمن ددی کی زان کالا ہے دیولارا اولائک هم الكافرون حقا دغ خلکم لی کافر دی فحقا و اعتدنا و تیار کرد منگل الكافرین دفارد کافرانو عذابا مہینا عذاب شرم ان کے عذاب شرم ان کے مجوید پار تیار کھڑے مجھے کہ گورے او مسئلے تا سوچ سکے اللہ دا علماء و قبرن دی دنور نڑکی سلیمان ابن حبیب یو عالم نے لاغ قول ابن کثیر ذکر کرے وی انما امرنا ان نؤمن بالتورات والانجیل ولا نعمل بما فیہما منگتا حکم شوے جب تورات و انجیل بے ایمان راڑو خوشی پاکی اس دین و عمل بکنکو کنپوئی گئی تو خبر آئی ایمان مو پیدے خود با پی عمل نکو خلقو یو خدا منسوخ شے پا منسوخ شیبان عمل حرام ہوئی ایمان مو پی دے و عمل با پی نکو عمل با پی نکو فا ان آمنو کچری ایمان رولو دوی بی مثل ما آمنتم بیهی دیدے کی دو ترکی گنہ دی نسوچ ورتک ہوئی املاو ما من به الرحمن کی ہوئی یو ترکیب دارے چھے بمثلی ما آمنتم کی دابا زائد ادا سوچو لکا وہ ادھر ادھر لکھے کہ جاوے لکھے او دا مثلو صفت دے دیو مصدر محذوف دا پارا با زائد ادا پا بمثلی کی او دا مثلی صفت دے دا پارا دا مصدر محذوف نگور تقدیر دا کلام دا سشو فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ كِيمَانِ رَعْرُ إِيمَانْ فَمِثْلْ دِيمَانْ سَاسُ نُدَيْ لَا رَوْمُنْدَا نَدِرِهِ كِي مُمَاسَلَتْ وَاقِي شُهِدِ بِنَ دِيمَانِينَ اللَّهُ وَيْ آغَشَانِ إِيمَانِ رَعْرُ سُنْغِ إِيمَانْ سِسْتَاسُ دِي صَحَابَي كِرَامُ او د بهی ضمیر قران الله تعالی جینے او قران تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فئن آمنو کی ایمان راڑو ایمان مثلا ایمانکم اے مثلا ما منتم بهی د بهی ضمیر الله تم راجی کی دی جی قران تم او نبی علیہ السلام تم یو توجیف آیات کی داوا چه دا ما مصدریه و ما مصدریه و ندایات تقدیر سشو آمنو ایمانن مثل ایمانکم زیم داره چه دیده که دا لفظ مثلو زائد ده ابا پخپل حال لا او دا ما دیده که ما موصول لا نگر آیات مانا دا شوا فَإِنْ آمَنُوا کچری دی ایمان راڑو اے بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ پَحَغَشِ چِتَاسُ ایمان روڑے لِقَاغِ فَقَدْ اِحْتَدَوُنُ بِشَكَ لَارِو مُنْدَاب دیو جن علماء علی کلی ایمان راڑو ستاسو دی ایمان غنتے تصدیق یو کو ستاسو د تصدیق غنتے فقد اهتدوا نبی شک دیلار مندا دغور د صحابو ایمان او دا غی تصدیق الله ته دمر مقبول او منظور دے چې درست خلق نہ مطالبه د ایمان براڑے خود شاہ غنتے او تصدیق وکه د شاہ غنتے وَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِ دَيْ وَاوْرِ دَلْ كَوَاوْرِ دَلْ دِي او ستاسغن تیمان نروڑی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق بے شک دیکھ مخالفت و دشمنی کی شقاق وی مخالفت تا او دشمنی تا وی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق بے شکا دیپ دشمنی کی دی اختلاف دے دو علماؤں دے شقاق پا اشتقاق کی چرا لفظ شقاق دے سنا مشتق دے نسو کوئی دا مشتق دے من الشق شق جانب دوئی ہاں بھائی دا شکمن سڑیں سی دے پا خڑا خڑا خروالی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ یادی دے کلا شقاق مشتق دے دا مشقتنا یا ماخوز دے دے قولنا عرب وی شق العصوا بسم سیماتا کا اے اذا اظہر العداوتا کل سی دشمنی سرگند کی او شقاق جگڑ تھوئی دا دشمنی تھوئی فإنما هم في شقاق بیشک دئی قوم مخالفت و دشمنی کی فسیکفیکہم اللہ زرد چ کافی بشی اللہ رسول خپل صداغت دشمنانو نا اللہ و کافی چ خپل رسول تا او دے مومنانو ته زدید دشمنانو نا ویدا حرفو چه ده عثمان رضی اللہ عنہ کل شهید کولو نداغی رنبنے وینی پا دی آیات پیشوی فس یکفیکہم اللہ ایدہ پختانو ایو ایسوک چه سکی مرد پی پا آغا حال کی رازی یو ده قرآن پلیو لسن کو کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگور ده قرآن شریف نے ایدی سر جرکا تعلقی کرنے نو دی سرڑے لارے کلاوی ہاں بھائی دی سرڑے لارے کلاوی دو عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کے دو سلور خلفاؤ پا نسبت فتوحات دیر شوی دو عمر رضی اللہ عنہ یو تاریخی دور خدا آغائی پا دور کے علماء تخمیناً ذکر کری وی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی وا پاکستان سورا رقبل ہاں بھائی کیا تھا یاد ہے ذہن کی رشتہ ہے جی سورا 6 لاکھ کا ہاں چمکدار روئی وہی 6 لاکھ کا 6 لاکھ مربع میل دے 22 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتح کرے وا سو پاکستان رضی جوڑی گیا بھائی بھائی او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کرے وا سورا 44 لاکھ ابن کثیر لکھنی وہی داؤل فتوحات دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کے ڈیر دی وَذَٰلِكَ بِبَرَكَتِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ داد دی خلیفہ دا قرآن دا تلاوت برکاتو لبا قرآن دیر لستو پس لفو کی گورا پیو رکات کی چه قرآن ختم کرے پس ای سنت سر راغلی نوزمان نزی اللہ مہودے تا قرآن پیو یو رکات کیم سلفو ختم کرے یہ بارہ کی کمزان لیو کتاب پیدا کو دا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب دے اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادت الیس ببدعا اے صحابی فرمائی ویزد مقام ابراہیم سرولان امجی کیو سنگی لے راغ عثمان نزی اللہ نما ورتزے فریخو نو مقام ابراہیم سرود ریدو او دے ویسر پہیو رکات کی قرآن ختم کو بعد خلق اللہ پا وقت کی برکت چاہیے نگر قرآن سرے تعلقو نو اللہ اور تشہادتم دا قرآن لپاس اور خدا در لپتا فرز دا قیامت دا باز شہیدانو دا شہادت دا پارا بزمک رازی او دا شہادت پارا بس رازی او سب رازی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت گواہی و کلام اللہ پیش کئی کبھی نے پدی غور دے کرے اپا دا غرض گورا روجے دا بعض صحابہ اور ترال شمونگ دے مدد و نصرت کو کہ پا کمرہ شہید کی نو دا حضرت عثمان پا دا غرض روجہ دا نو دا غرمی او دو خوب او دے دو نو نبی علیہ السلام او حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے خوب سے اکتل دا اللہ حبیب مرتوی عثمان ننبر و جماعتی منسر کے افتار دفاع منتظار رو رسوا دچرا پاتے دو چاور تدا سے غور سے بس زمان سمدت نصرت مکوئی دی شہادت قبلو لکھو دن نبی وطانی فوینو نکا کرو لو ادا ورسد اللہ حبیب ویلی جی صبر بکے نمازی گر کی موضوع کو نو کور ہے باب السلام باندې چې وردن نشي او سلام واشه اوځي نو دغه ځای کې عثمان رضی الله عنه کور نو قران یو غوړو تلاوت شروع کو دې ځای له ور رسیدو باغیان ورواوړې دل او شهید کو فسيكفيكهم الله واحد عثمان رضی الله عنه دې دې ورغور دې دې فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ زَرْدِ چِ کافی بشی اللہ کافی بشی اللہ دی دشمنانو تا دمومنانو دا اللہ دا رسول طرفنا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ اولی دن کے لے العلیم و فوہرے شبغت اللہ قبول کئی تابع شید دین اللہ ومن احسن من اللہ سبغا سوک دے خیستد اللہ نفدین کی ونحن له عابدون او مونید اللہ علی عبادت کون کی اصل کی سبغت اللہ سبغا رنگ تاوئی ادلتا مفسرین لکلی دے نصوارا و اولاد سے بفیدا شو نو پا زیڑو گو کے بے آور غفقو دی بویدا غو بدی چی پدی کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو ادادا نسوارا وکی دوا چی داد معشوم پاکوالے لکا مسلمانانو کی دا معشوم پاکوالے سرے جراغ ختنوشی داغ حقیقوشی بازی دا سنویلی ویدا با غو بوی انجیل شریف بولسته شو او دا با پوبو چف شو نفدی با حامل و زنانو زان تا غسل ورکولو لکنن خلق کتاب اللہ لولی او غوبو پا بدن شیس کیه دا شفا نفارا سبغت اللہ سبغت دین رنگ تاوئی دیده کی املاو مامن نبیه الرحمن کیوئی اصبغت هنا الدین دین تی مراد دے پر نخبل مانا دے صبغت درنگ نے صبغت اللہ روان شید دین اللہ پسے خلق و خرنگونا جور کری دا خلق و رنگونا بسکے زان دا اللہ دین فرنگ بان رنگ کا پا قرآن رنگ شا پا سنتو دخل پیغمبر رنگ شا وَمَنْ أَحْسَنُ نِشْتَدِ دِرْ خَيْسْتَا مِنَ اللَّهِ دَلَّانَا شِبْغَةً فَدِنْكِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او مُنگ يُدِي اللَّهَ لَرَا عِبَادَتْكُونَكِ قُلْ اُفَرْمَایَا تُحَاجُّونَنَا آیا تاسو جگڑی کوئی زمون سر اے کافرانو فی اللہ فبارد دین او توحید اللہ کے فی اللہ فی دینی فی اللہ فی توحید اللہ آیا جگڑی کوئی زمون سر فبارد دین اللہ کے او فبارد توحید اللہ کے وہو ربنا و ربکم حالان کد اللہ رب زمونگ دے و رب ساسو دے ولنا اعمالنا من دفار زمن عمل ندی اور اگے بدلی بالا راکے ولکم تاسو دفار کافر اعمالکم تاسو عمل ندی اور اگے سزا گا دی ونحن له مخلصون او من یودی اللہ تخالص کو ان کی دخل عبادت لفظ مخلصون اول راغ منگو تاسول درس کے اے اخلاص ستوئی اللہ دی منگتولو کی اخلاص راولی اخلاص ستوئی نتیجے کے عبارات دو علماء دالی ویول اخلاص حقیقته تصفیت الفعل عن ملاحظة المخلوقين يا مخلوقين اخلاص حقیقت دار یوکار صفا دے لحاظ مخلوقاتنا نپکر یو مخلوق لحاظ دے ندبل لحاظ دے خالص دیو اللہ دپار لے وہی تو خبر بات دیچہ لحاظ پکی لیشتا سیوا دچانا دیو اللہ نا عظم کی مستاز مخترم با تبسم کول یو سری سے فیصلہ کرے و دو ملیان لی خفکی گئی با ویستا خیال ممکڑے و دد خیال ممکڑے شیخ صاحب بخاندن بھی لگا دا اللہ دا پارا پکیڑو سشتا لینا پیو خبر ہے کہ کل دے یو لحاظ دے کل دے بل لحاظ دے نو دا اخلاص مانا صدا تصفیہ دا سیر دا لحاظ دا مخلوقاتنا اچھا لحاظ نکے بس اللہ سر دے معاملہ دا چوارو کا دے خفکی گی و دے خوشحالی گی دا خیال بو کم و دا لحاظ بو کم د اچھا لحاظ پکی نشتا او بعد علماء لکلی اخلاص ستوئی خالص عمل دیتوئی الا یرید صاحبه علیہ عوضا فی الدارین ولا حظوا من الملکین اخلاص عمل دیتوئی کہ کون کے دس عوض ارادہ نلری فدوار جہانوں کی اور نل ملائکو ندس برخی ہوئی سے فتمنے دیو دینا حضرت جنید رحم اللہ دے اخلاص وجیب مانا کرے وی الاخلاص سر بین العبد و بین اللہ اخلاص یو پٹراز دے پمند بندہ دا اللہ کی لا یعلمہ ملک فیکتبہ دے اخلاص پتا ملائکو تن لگی چیوی لکی ولا شیطان فیفسدہ دے شیطان تا پتا لگی چی فساد پکراولی ولا ہون فیمیلہ او نخوایش لپتا لگی چی رزان مائلی کی اخلاص یودا سے عمل ہے دار بندہ اور اللہ پا منسی او پٹراز دے یو جنو ادا عمال کی اللہ تفیش کی اللہ ادا عمل رس کئی او دا عمل قبول کئی ملائی خبوی چی مس کئی ہر کڑے رو جنی سی خود اخلاص کا لق خود ازر سارا دے ملائکو تم دے اخلاص پسن لگی دے اخلاص یو عمل دے دا بندہ دا اللہ پا منس کی او پٹ راز دے نی ملک لپت لگی چی ویلی کی نہ شیطان تا پتہ لگی چی فساد پکراولی او نہ خواہش تا پتہ دا او نفس تا چی دزان مائلی کی اللہ دی منکولو کی اخلاص راولی حضرت فضیل بھوی فضیل ابن عیاد رحم اللہ وی پری خودل دا عمل دا خلقو دا وجی نریادا او عمل دا خلقو دا وجن کول شرک دے اے نبد شا دا وجن عمل فریزی او نبے کے اے تا بیوارو کدا خلق دی جی نفلو نوکم او تا تیرا نفل نکم دا خلق دی نا ستا دا خلقو دا وجود او دا آدم وجود سرسکار دے کشتا دے او کنشتا تخخ المالک دے عبادت کے او لما او لکلی وی دا عدم اخلاص صدخی ابائی علامات بسی چی دا دی سڑی پا عمارو کی اخلاص نشتا وی چی کل یوازی سوکشتا دینا نو عبادت کے ناراض اچھا خلق دیر دی کنن ریر چست چالا کی عبادت پکے چی سوک نشتا نو پا عبادت کے سستے او چه خلق دیر دینو پا عبادت کی بیاتس تو چالا کی دو وجی شوی بھائی ادرے ما وجد آگا یو امن دیو کونو دا سناو دا تاریخ پتا میں وگ دیخ ہے چیر خلق سبا وجد دو درے نخی دا علامات دا عدم اخلاص کی چالا یادی شوی بھائی آن درے نخی دی ہے چی آوازے نو پہ عبادت کے سستے نہ تلاوت کے نہ نفلو نہ کے نہ جاڑے اور چی خلق دیر دی نجاد عبادت کے خود شوق دے والے کی او درم خبر دادا صد خلق د تاریخ پت میں و نحن له مخلصون او مونگی دی اللہ لرا خالص کون کی دخفل عبادت خفل عبادت دی اللہ تخاص خالص کون ام تقولون یا خو امی منقطع دے کمانا دبل بلکہ وائی تاسو ان ابراہیما چی بیشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد تجوی کانو ہودن ودی یہودیان اے یہودیان تاو سوائی جرا پہ یہودیتو او نسوارا یا اے نسوارا تا سوائی جدا پہ نسرانیتو قل او فرمایا انتم اعلمو آیا تاسو خپوئی گئی ام اللہ یا کلا اے اللہ رسو بوئی سورا عمران کی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی زما ابراہیم علیہ السلام نپ یہودیتو نپ نصرانیتو ولیکن کان حنیفا مسلما آیا تاسو خپو ہی گئی کہ اللہ ومن ازلمو نشتدلو ظالم ممن دعا وشانا کتما شہادتا چپٹکڑی دا گواہی عندہو چد دا سردا من اللہ دا اللہ دا طرف ندتا حاصل شویرا جی گواہی نس مراد دی امام راضی تفسیر کبیر کی وئی وی شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانو علی التوحید والحنفیہ گواہی دا تورات و انجیل لا چطول پیغمبران پا توحید و پا دین حنیفو ای پا یہودیت و نصرانیت نو وی دا گواہی پا تورات و انجیل کے لیے کلی را اگو رتا سے پٹھوئی تفسیر مدارک کی موئی وی کتم شہادت اللہ اللتی عنده انہو شہدا وہی شہادت اللہ لابراہیم بالحنفیہ ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیفو نشتلوی ظالم دہا غشانا کتم شہادتن چپٹکڑی دا گواہی عندہو چد سرد من اللہ دا اللہ دا طرفن ورطا حاصل شوی او من اللہ ازکوی جدا پتورات و انجیل کیوا وما اللہ ند اللہ بغافلن خبرا عما تعملون دا اغن جتا سکم عمل کوئید تلک امتن دا یوڈلوا تلک امتن دا یوڈلوا قد خلت چی بی شکتی رشویلا اور آیات بیا در تا مقرر کو مخی میلو کنا فا آیات یو سلسلور دیر شم کی ندلتم بعینی ہی اغ آیات تے دلتا علماء لیکن یو ایدا تکرار دے لما تقدما للمبالغة في التحذير عما استحكم في اتباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم دعيات مكرر راغه مبالغة فير ورقولك اذ يهود نصارى وطبيعتون كلا خبر مضبوط شروع اما لنقولو فخبولو لكونو في غمبرانو فخر قولو او دا غیف عمالو بروسکولا وی دای وڈن دمخ کی تیر شویلا لها ما کسبت دا دیدلی دا پارا غصدی چکنی ولکم ما کسبتم او تاسو دا پارا بیاج تاسو کسب کوئی ولا تسألونا او تاسو نتپوسو نکڑیشی عما کانو یعملون دا اغس بارکی چیو اغی عمل کون کی ایتی سامل کولو نتاسو نداغی تپوسو نشی
قرآن آیات مکرر کو علامہ تفسیر خازن سیموی انما کررہو تنبیہ للیہود لئلا یغترو بشرف آبائه دایات مقرر کو خبردار ورک یہودو تا چید مشرانو پا شرافت گردو کنشی تا مشر کو پیغمبر او نیکو اتا کفر او شرک کے او دے اسلام دے دشمنی پسی لگیا ہے ندنی کا شرافت او دا اغا پا شرافت فخر طالب سفید در کی طالب سفید در کی سیقول السفہاؤ زرد چوبوائی دا بی وقف من الناس دا خلقنا ما واللہم سشی وارول دا مسلمانان عن قبلتهم اللتی دا قبلی ددویہا غنا کانو علیہا چودئی پاغی قل افرمایا للہ المشرق خاص اللہ دا پارا مشرق دے والمغرب او مغرب دے یهدی من یشاو ہدایت کوی چاہتا جو غوانی او خوخیشی الہ صراط مستقیم طرف دلار نیغتا اے سفہا سوک دی پایات کی نو لما او دریخ قسم خلق زیر کرکڑی دی او دوارا خبری درستی سفہا نمراد یہود دی دا قولم نگنو صحابہ و سلفو نمن قولنے یاد سفہا نمراد مشرکان دی یاد سفہا نمراد منافقان دی دایات نازل شیر پبارد تحویل القبلہ کی چی قبلہ کل بدل شوا خود دیدی تفصیل تسوچو کئی بخاری و مسلم شریف کے راغلی دی کل چی نبی کریم علیہ السلام و السلام مدینی منور تراغے او دمکین حجرتو کو نو پا مکم پا مدینہ منور کی شپاڑس میں آشتے یا ولس میں آشتے بیت المقدس تا مسکولو او دا اللہ دا حبیب دا زرلا خواہوا چی ما تا دی حکموشی چی کعبی تا مخکا اللہ را آیاتو نرو لیگل قد نرا تقلب وجہک فی السما دا اللہ حبیب دا خبر خوخول چی دا کعبی طرف نما له حکموشی اللہ را آیاتو نرو لیگل چی دا قبلی حکم بدلیگی خوبی و قب اعتراض کئیم ادائی و در تدا سدا سوئی نگر دا مدینی دا چیل اللہ حبیب راغ نشپار سولس میاشتی پس قبلہ بدل اشوا چی دا بیت المقدس نا کعبی شریفی تا مخرا وارا ہوئی وہ دیدے کہ وہ مسئلی تا سو چکی دا علماء اختلاف دے چی دا نسخ دا قبلی مرتن راغلی کا مرتن اے ویخی سالو جاورم در نگوری ہاں نسخ د قبلی مرتن راغلی کا مرتن دتواجو لماوی دو کرتا نسخ راغلی زکا مکہ کی نبی علیہ السلام مز کعبے تکونو نو مدینی منوری کی مز بیت المقدس تکو نو یوسو میاش کے پس بید بیت المقدس نمخ کعبے تراوارو لو گورا نسخ مرتین شو کنا سو پی کوئی شل پدی بھائی ہاں اے دا اللہ حبیب پا مکم و کرمکی چیو دے ہجرت نمخی
نو مزکا بی لکونو نو چه مدینی لراغه نو قبل بیت المقدس شوا یو ذن نسخ شوا نو چه شپارت واللس میں آشی مزکو نو بیا حکم راغه چه د بیت المقدس نمخ کعبه تواروا نو دویم ذن نسخ شوا دیتا وی حکم بدلی دن مرتے دی بانی چه سب کوشی وی نالا بزد وی بخبر رکو ہم آئی سب کوش وی کنا خوزمون محققین علماء وی علامہ زفر احمد عثمانی ثانوی رحمت اللہ لے فرمائے لی دی وی نسخ مرتے ندشوی بلکی یوزل شوی سوچ کوئی وی مکہ مکرمہ کی دا اللہ حبیب چی مزب کولو نو دا حجر اسود و دا رکن یمانی پا منس کی بود ری دو دا خانہ کعبی سلور گتونا دیو دا دو گتونا پا اصل لی اغنی اغنورو تا رکنین شمالیین وی اغا پا خپل اصلی بنیاد دا ابراہیم علیہ السلام ندی زکر دا حتیم ہی ست کر شوی رضا اللہ حبیب بود رے دو درکنی امانی او دا حجر اسود پا منس کے ہمائی ابر اس ذہن ترازی ہاں بچی دیل او درے کی نو بیت المقدس تب مخرات لو خانہ کعبے لچی مخ کے خود رکنی امانی او دا حجر اسود پا منس کے او درے گی نموز بیت المقدس تم مخراجی نگورا پا ابتدا کی دا اللہ حدیث بیت المقدس تم مکہ کی مخمس کولو خب کعبی تم مخدے او بیت المقدس تم مخدے نو مدینی منوری تشراغے دا اللہ حدیث چی مدینی منوری تراغے نو بیت المقدس طرف کے مسکولو مخیم بیت المقدس تکولو مدینہ کے انکولو خوپا مکہ کی دوارو تمخکول دا ممکنو اپا مدینہ کی دوارو تمخکول ممکنو نو کانا بی مکہ تیسلی بین الرکنین اے پا مکہ کی بی مسکولو بین الرکنین فمن د رکن یمانی او د حجر اسود کی نو کعبہ با بالکل صخری د بیت المقدس اے بالکل بمخو کعبی تا او صخری د بیت المقدس تا کلے کی مدینی منوری تا ہجرتو کو نو دا جمع تعذر الجمع بینہما جا دوارو قبلو تا مخکول دا گران شد اللہ حکم کو چی بیت المقدس تر متوجی شا تشپارس واللس میں آشتی مجھوں کو نو حکم راغے چی مخد بیت المقدس نکا بیتر اگر زوا جی کہ نسخ یوزل سوک پا دی نسخ مرتین پوش مرت بارے دا قول دا ابن عباس رضی اللہ عنہما و دا جمہور دے نو نسخ یو ذل راغلی تب یہ پوشی وان دیر نشتا تب از پوشی تب تو سوچ نکے سوک سوک پوشو بھائی ہاں بھائی ماشاءاللہ ہو ویداد درس و تدریس اسلامی اصول لی استاد کے خبر کئی اپا درگونو سونو سلونو خلقو کی یو طالبم پوشو نو داغ غارل اللہ پلیس خلاص شوا اس یو سڑے چکر ہوئے لیکن نہ کہی دو استاد مہینا ایو خواب الفاظر جن داغی خوستاد نے موار نہ ہے تا خیال لوگوں نے دیو لکھو شرطو لکھو سم سم ہوایا ہاں بھائی اما لپتا نہیں گیا ما خوطا سرے کار والے سبید از آواز نہ ورکو دا بیکار دانے پا کے بازے ناس کی اگر سمرا بضروری خبر ہوا او خدا خبر جلے پا کم ملکیں گر دے دو دے کلی لسلے زمون دی علماء وی ویدا طالب بیو می اشکلی لده پریدی زکا دواب تی اغا کلی بیاده ده ذهن نوزی نا دیو سراغلی خو اغا شان لکلی چی ده ایسی انصاف ده ده گرباز خلق در رمضان پا دی کم دوریانے کئی یو میاز زورا را پا دی کن گدری پی دی کنی لزی نگی محبر والی اور افغانستان دی خلق الامور پیز پیز کالا شپک شپک کالا دی رہی یا بھائی اور آباد پاکستانیان دیر بی خوند دی ہیں بھائی بی خوند دسلے پدرے مرد کنی لمن نو یا بھائی پوشوئی بھائی پدی بانے نو نسخا مرتن راغلے او دو صفحان مراد یہود دی اے زرد چبووئی بی وقف یہود وی دی پیغمبر خوزمون کبلی بیت المقدس تا مخ کرو دا سنگ کعبی تا مخ کو مشرکانو وی ویرا رو رو بے کعبی تا مخ کو نو زمون جن تا ورو رو را اولی دا دزرد ازار خبری میشا انبیاء تا مخالفین کلی منافقانم خندا کولا وی جڑوطن رایات شو سیقول الصفحاء زرد چوب وائی اغدی وقف من الناس دخلقنا ما واللہم سشی وارو لدا مسلمانان عن قبلتهم د قبلی د دینا بیت المقدسنا التي ها قبلا کانو علیہا چودی پاغی پورا دا جواب دے مونگ دی او طرف تابی نیو مونگ خود اللہ دا حکم تابیو اگا اللہ حکم کڑیو چی بیت المقدس تا مخ کئی اسی حکم کو چی مخ راوارو ای کابیتا مونگ دی او طرف تابی نیو قل للہ المشرق والمغرب او فرمایا خاص اللہ دا مشرق و مغرب دے مونگ دا اللہ دا حکم تابیو مونگ دے او طرف تابینیو یهدی من یشاو ہدایت کئی چالے چی خوخشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا اے دا تحویل القبلہ رنبے پکم مستراغ لیو سوچ کوئی نباز علماء لکلی جدا دا ماسفخین مزو واقعہ دا سوا نبی علیہ السلام بنو سلم قبلی تلارو دا سلح دا پارا نباز خلق پمن کی خبکان انو دا اللہ حبیب تلارو بنو سلم قبلی اللہ دا موتا شدور مدینی تبوزی دا مسجد ذو القبلتین دیتا قبیلہ دا بنو سلم وی دا مسجد ذو القبلتین دا دو قبلو مسجد ورطا وی اباز وی چنا دیو صحابی بچو مور تا تسلید پارا لارو آغا صحابی شہید شو دا اللہ حبیب دا آغا بچو او مور تا تسلید پارا لارو لذا اللہ پا حبیب بانی مزدم آسفخین التراغ دو رکات شیو بیت المقدس تا او دو رکات نفس جبریل علیہ السلام راغ وحی رالا فولی وجہک شطر المسجد الحرام لذا اللہ حبیب دی بل طرف تراغ صحابم دی بل طرف لرانل دا خبر احکام القرآن کی احکام القرآن کی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے بعض علماء لکلی چھ نمازی گر موزو و دمونگ علماء لکلی نمازی گر موز اول موز چھ کعبی تشو پمجد نبوی کی آغا دمازی گرمز دے او قبا والو تا ساری خبر راغلے خبر واحد مانے عمل واجبی اے دا قبا خلق فموس کے ولارو توجہ منا دیو صحابی دا مسجد قبا سر تیرے دو ویز گواہی کو مال اللہ دا پیغمبر سر موس کرے قبل بدل شوی نئی فموس کے رو گر دے دلو ادین یو مسلم دار ہوا تھا خارجی سڑے کے دمسکون کی سر خبر کئی عدت عملو کو نموز فاسدی کی کنظم دفی قیمت صلح دا نگر نمو عامو فقہاو لکھلی چیز پا موس کے موت بار ولاڑے اسا خبر دیو کنو جما پی عملو کو موس فاسد شو خوز مونگ محققین علماء وی خارجی او سڑے خبر کئی تا سراؤت پا موس کے نو کدا خبر دی اصلاح سولات دا قبیلی ندی نو کدی فساد دا موز نرازی ورا صحابہ پا موس کی صحابی ور سر دا موز نخارج دی او خبریوں کے او پا خبر و اغی عمل مکو نو موز دا غی فاسد شوئے نوے نو خارجی سا خڑے کدا موزوالا سر خبر کئی او دا د قبیلی د اصلاح و صلات نئی لدد پا موسی کدا عملو کو فساد نرازی وکذالک اللہ فرمائی دارنگی جعلناکم گرزولی میتاسو امتا وسطا امتا و طولے بہتر اے دا امت پٹولو کی غردے خودی پلو گو رہے دا سنکی او سرے بس آغا کی دی ایمان نی دا پیغمبر تابداری نی اتش پا دی امت کی پیدا دے او دے بغور رہے ہر امتی غور نی بلکہ دا غوروالی سے شرائط تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ دری شرطو لے ذکر کری غرب علی کی نیکو ترا بلل کئی لنا رواؤن منی کول کئی او موصوب دے پہ ایمان شرعی دارنگ گرزولی بیئی تاس امت غرا او دے دیکھی دا کذالک کتاب دے تجبید پارنے اے کما ان الکعبۃ وسط من الارض کذالک جعلناکم امتا وسطا
اوشیان تشیحا آنے کمرے کی گئی نا
لکسنگ چی گرزولی می ایتاسو اے لکسنگ چی کعبہ می گرزولی منززم کے ندارنگ ایتاسو میں گرزولی امتا وسطن اے دا کعبہ بالکل دزم کے پمنز کے دا ایتا مرکز دی دنیا ہوئی دا ٹو لزم کے دکابی للان دی غڑولی ایتا مرکز دزم کے ہوئی نو لکا کعبا وسط من الارض دا ستاسو میں وسط دا وسط درمیانت ہوئی اے دون الانبیاء فوق الامم دا انبیاء ناللان دیئی مرتب کی او دنور امتون نبر ایئی دیتا وسط ہوئی کنا درمیانت ہے دیتا ہوئی انبیاء تی برجی او نور امتون تی کتجی وسط پمانا دا عدل امراضی او پمانا دا خیار او دا غرم راضی گرزدارنگ گرزولی میئی تاس امت غرا اے دا او غر امت لے دا غر امت لے واللہ غر امت گرزولی لے لکا صلاة الاسطوا اغیتا غرم مزوئی کیا غدم آجی گر مزدے آغدم آجی گر مزدے تو دیدے کی دئی تم وئی تاسو غر امتی ای نا امت اللہ غر اکڑے کی موصوفی پہ ایمان او پسفات و سنت و پیغمبر علیہ السلام لتکونو شہداء للناس چی شئی تاسو گواہان فخلقو شہدا غیر منصرف ہو زکا الف د ثانی سفکی چی شئی تاسو شہدا علی الناس گواہان فخلقو ویکون الرسول وشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا پتاسو گواہ سنگب گواہی کہی اے پرد قیامت حدیث کی راغلی د دې پیغمبران علیهم السلام امتونه به انکار وکړي چې موږ ته چا دین نه بیان کړي. د نوح علیہ السلام قوم، د هود علیہ السلام، د صالح علیہ السلام وای به موږ ته چا دین نه بیان کړي. موږ باندې گواهان راولي د پیغمبران علیهم السلام وای زموږ گواهان دی امت د نبی علیہ السلام. دا امت براشی گواہی بوکی چی نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام او دے نور انبیاء علیہ السلام اللہ سادین دے امتونو تا بیان کڑیو. اید دا امتیان بے اعتراضو کی جلا دے خلا پیدانو نسنگ گواہی کر دے خلا ممد تولو نرست پیدا شئی. نو رب کریم بدائی توی تاسو پیدانوی ندا سنگ تاسو گواہی کوی دے بوی رب ممت دی کتاب را لے گلیو، مونگ تا دی پیغمبر را لے گلیو، مونگ تا ستا حبیب و نبی ویلی، ویکون الرسول علیکم شہیدا. دا گواد پارا تذکیوی کنا قسم دنیاوی عدالتونو کی کوئی دا دی گواہانو تذکیو پیش کئی کر تغلط آقوان دی گواہی لنی روستی. نا دا امت دا گواہی تذکیو او تذکیو ببیان کی نبی کریم علیہ السلام، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا سبان گوا ذکو شہداء علی الناس. ذی امت کامل افراد اغب پرز دا قیامت دا انبیاء علیہم السلام دا پار گواہانی. دنیا کے انگور دا گواہی دا حدیث دا مسلم شریف کے راغلی، حدیث دا مسلم شریف کے راغلی صحابہ کرام وی ممناستو او یو جنازہ تیرے دا دا صحابہ وی دا خسڑے و دا غتاری فیو کو ندا اللہ حبیب وی وجبت جا یو بلا جنازہ تیرے دا نو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چدا درست کڑے نو تا اللہ حبیب یاوی وجبت. نو عمر رضی اللہ عنہ ورتوی قربان اغیو کسی تعریف کو تاسوی وجبت او دبلی مذمت بیان کو تاسوی وجبت. اید چاچی متعریف کو اغت جنت واجب شو او دی چاچی متعریف کو اغت جہنم واجب شو. دری پیری ہوئی انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تاسو د اللہ گواہانی و مخدز مقام. اسم تاسو گو رئی جو سڑے مرشو دی مسلمانانو صحیح گواہیو کا نو اللہ بخی ویو خوب بھائی کر بھائی سڑے چی مرشی وی اللہ مو بخطول وائی چی ریخو دا خود بھائی خوالے دے یو دای چې خسړې مرشي کنا نو کته چاله ویو کنوې ناری نه زنانه ټول وی جلا خسړې او چاله ضرر نه دے رسول نه چاته تکلیف نه دے رسول نه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او ند غرذولی مونږه قبلة ها كنت عليها چی تپاغی یاوی تپاغی دیکھ دو قولو نئی چی دی قبلینا کم قبل مراد دا او اشکال راضی انو پورا توجہ ورطا ہو کئی ندا گرزولی من قبلہا غا کنتا لیہا دی قبلی بارک دو قولو نئی یو قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آلے چه دین مراد کعبه دا دویم کول علماء وی ندین مراد بیت المقدس نے نگورا کد قبلین مراد بیت المقدس شی نعیات بفخفل ظاہر بانی شی کنت فعل ماضی و نورا مانا بدا جی ند گرزولی من قبلها بیت المقدس کنت علیها چیتوی پا غیبانی کن تا فیل ماضی بخپل مانا شوا
دی توجی بانی پوشوئی بھائی
او کد قبلین مراد کعب شریف شی نبیا پا کن تا کتاویل بکے کن تا پا مانا دا انترا ندگر ظلم قبلہ یعنی کعب شریف کنتا علیہا اے انتا علیہا چی غست فاغی بانی لبدلی دو نفس دبدلی دو نفس لبیا بلا کنتا پمانا دا انتا شی او کنا قبلین مراد بیت المقدس شی نو کنتا علیہا پخفل مانا دے ذکر اللہ حبیب مدینی تک ہجرتوں کو نشپارس واللس میں آشتے دیتا عبا قبلیتا بیت المقدس تا مخکولو او کنا قبلین مراد کعبشی نو بیا کنتا علیہا انتا علیہا چیتو اس پاغی اللہ لنعلما مگر دین پارشی منگا معلوم کو نیات کے اشکال لے اللہ کا فرس معلوم دی سنگو اللہ لنعلما لیو جواب علماء اکڑے دا پٹولو کی احسان نے چی قلد علم نسبت اللہ توشی نمراد بت تمیز فی الخارج وی فخارج کی اوشے سرگندون اللہ لنعلما مگر دید پار چی منگ سرگن کو نکل دے علم نسبت کے اللہ توشی نمراد بتی تمیز فی الخارج وی لکسنگ تیر رسول آروان دی لیمیز اللہ الخبیس من الطیب یو دا آیات دا ماناوا جیلے کی او دوے مانا دا خسوش بولا کوئی اے وی دیوشی کور دا اللہ دا علم تعلق دو وجی دی ہم بھائی دیوشی سر دا اللہ دا علم دا تعلق دو یو دو وجود نا مخ کی یو دو وجود نا رسو اے اللہ پازل کی دی چدا سے بکی دی پدغ علم نیول نہ کئی یو دا اللہ پا علم کی چن سنگو نو پا خارج کی مغشان رالل دلیو دا جزا و سزا تعلق دا دی علم سرنے سو پوشو بھی بھائی آم آئی سو پوشو دے دے مچو جی بارے دا اللہ دا یوشی سر دا علم دا تعلق دو وجی دی یو دا وجود نمخ کی شے موجود نے فاللہ لپتر چی فلانے زمانہ کے وفلانے پیدا کی گی او دا بے نموی دے بنے کا ملئی آب بدا ملئی فدی اللہ نیول نکے یو سنگا چی دا اللہ علم کیو ناغشان پا خارج کم اغسرے پیدا شو اچی سنگا دا اللہ علم کی بدا ملو ناغشان بدا ملئے اسنگا چی پا علم کی نیکا ملو ناغا امس اللہ لنعلما دین مراد دا غدوین علم دے وجود فی الخارج دے خوش وی پری بانے کنا اللہ لینا لما مگر دید پارکی منگ سرگن کو میت تبع الرسول چی سوک دے چی اغتا بیداری قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من من دا عشانا ينقلب شاغ اوريد دي تابدارين على عقبيه فخل كندواني وان كانت لكبيرة اگر تجدا اوري دل دا قبلين بل قبليلا لكبيرة خامخاگران وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر کجدہ مطابعت دا اللہ دا حبیب دیر گران اِلَّا عَلَى الَّذِينَ مَگر نَدِ گران فَحَقَ كَسَانُوا حَدَ اللَّهِ چی اللہ اور توفیق ور کڑے رے ندکانت ضمیر یاد تحویل القبلة راجے رے یاد مطابات تو انکانت اگر چی بی داوڑے دلد قبلینا اگر کد دا مطابات نبی کریم علیہ السلام لکبیرتن اے شاقتن ثقیلتن خام خاگران او سخت اللہ للذین حد اللہ مگر پا اغا خلق گران ندے چی اللہ ورس ہدایت کنے دے اے اللہ چی او شبارک ہدایت کی او اثانی کی ناغ خلق تاثان شی او چالک ہدایت نکو نما مدغن تشیم ورس گران شی وما کان اللہ لیزیع ایمانکم ندے اللہ چی برباد کی ایمان نستاسو اتفاق دے دو علماء چرایات نا دلشوے دے داغ چا بارکی چی اغی مسکو لو بیت المقدس تا لگا بخاری شریف کے راغلی اور حدیث ترمیزی شریف کے مراغلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی وی کلے چھے نبی علیہ السلام کعبے طرف تمخ کو قالو صحابو یا رسول اللہ کیف بی اخواننا الذین ماتو وهم یصلون الی بیت المقدس اے دا اللہ رسول زمان دا غروب بس حالوی چھے غی مرشوی دی وی خو بیت المقدس تمسکولو نو اللہ دا آیات رو لے گلو وما کان اللہ لیدی ایمانکم امام ترمذی وی ھذا حدیث حسن صحیح اگر آیات دا مانا شوا ندے اللہ چھے برباد کی ایمان نساسو فقبلی منسوخ بانے اے جکل بیت المقدس قبلہ نو ایمان دا مومنانو سو چھے قبلہ دارا اس چھے قبلہ بدل شوا نو اغا ایمان چھے ساسو مخ کیو اغا گرزایا و برباد ندے ذکا اغا دا اللہ دا حکم مطابقو یادی دے کہ علماء لکھنی دی ایمان نہ مراد مزدے نہ دے اللہ چھے زائے کی ایمانکم منزن استاسو منسوخ قبلیتا دا اللہ دا حکم مطابق دا نسخنکم مخ کی منزن چھے مکڑی آغا زائے ندی برباد ندی ذکا آغا دا اللہ دا حکم مطابقو نگورا مز نے تعبیر کو پیمان سرا او دی مز تے اولی ایمان ہوئی زکا مز واجب و فرض دے پا مومنانو او مز قبلی کی دا مومنانو نا او مز پا جمع سرکون دلیل دی ایمان نے اب آئی سو وجہ شوئی اولی مز تے ایمان ہوئی زکا مز فرض دے پا ایمان والاو او مس قبلی ہی دی ایمان والاونا سوکے جمع سر مسکہی دا نقد ایمان دا دا مومن دے چھ دے با جماعت مسکہی ندے اللہ چھ برباد کی منزو نستاسو ان اللہ بے شک اللہ بن ناس پخلکو لرؤوف الرحیم خامخا بینک ان کے او مہربان نے رؤوف مخی کو پر رحیم بانے ذکر رعفت وی مبالغہ فی رحمت خاصتا رعفت وی مبالغہ پر رحمت خاصتا کے وی بے شک اللہ پخلق لرؤوف الرحیم خام خا منک ان کے او مہربان دے اے اللہ آپ مونگو تا سوڑے مہربان دے دم رمینہ گورے دا مور نشتا دو رمینہ نپلار نشتا کوئی شوئی پا خبر کنا زمون دم رمی حربان رب دے دم رمی حربان زمون والدین نشکے دے دیو جن توجہ کئ وای محمد ابن سیرین رحم الله چې مشهور صحابی دی د تو یو ځل وی یو ځل د خپل وی وی کمال فرض د قیامت رب کریم وای چې زدر سره حساب کم کوم رپلار والدین ها بھائی دوی زبوا ما سره دی والدین حساب نه کوي ما سره دی رب کی زما والدین په ما دور مهربان ندی له کسمره رب دی د والدین او دومره شفقت نشتا اور دا یو مثال لوګوره یو پلار یو ځل خفشی بیا خفشی تاسو وخراشی بیا ډو راځی کیږي نه کنه تاسو دې دي مور کله د بچینه خفشی نو تاسو وخراشی بیا ډو راځی کیږي نه ورکه یو سړی راپاسه دو الله سل کرت ناراض کو او دې د سل کرت نه پس وای چی پوه شوی نه اللہ دا سنوئی جنہ بندہ تا خسل کال دی وفائیو کا نو اللہ دا بندگانو دا والدینو نزیعت میں حربانن عجیب آرکی محدیسی ریو مثال ذکر کرے اے وی گولے دا تیخ تیزے بلنیش تقفل رب صلی اللہ تعالیٰ جورو الفکار دے زمان دی علماء یو عجیب واقعہ ذکر کرے و یو بچه مور سر اکثر ده بچو جنگ پس خبر خفشو مور دیر رانی او خوده او تختی دوبار مور ورطه سو وقت کسه که ولار وقت بچه واپس رانه غی ناچه ناومیدش منو دروازه بندکا ندا بچه کسه پا کسه گرده دو خبرتی بچی سوک سنباله که سنباله یه اخیر یوی کسه بلی کسه نا ناومید را غی چوی قتل نو د خپل کور د مور د کور دروازه بند نه دا ترشه او په درشه د سر کې خوځه شو دیکې مور نا کلار د خوب نور دی چې بچي سر تلار هغه چې دروازه بند کړي چې وی کتل بچي سر یې په درشه لږه نه ځان سره راځو کو وی بچي ما په تعال ویلو ما نه بغیر د څوک سنبالول شي که سنبالول شي دا ګره د بند کم کم در لبځه راشڑی و دی تنگی کی و دربانے آغا در لول نرازے چی آغا دا ارحم الراحمین در لے نو اللہ دا بندگان و نزیات دا مور اپلار نزیات محربانے یو سفر کی صحابہ دا نبی علیہ السلام سرو نو اللہ حبیب دا سے قضاء حاجت للاڑ یو صحابی لاڑو دا مرغی بچیو ناغه په صادر پولیس کا چراوا شول هغه مور مور په سیرا لاو په بچو را ټنګ شو ا د بچو نا جدا کېدا نا ورته پرندي طبيعت ته د انسان نتیق تکه او د بچو محبت ته هر سهیر کړ رضا الله حبيب چراغ وي سوق دې چې دا مرغۍ په بچو پریشان کړي دا بچو له واپس کړي او هغه په بچو را غوړي دا غوټه کېده دلته رضا الله حبيب یې تاسو تعجب کوي زدي مرغۍ نه چې بچو سره څنګه مينه را والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها الله پیغمبر وحید الله په ذات میرے قسم وی الله دې مرغۍ نه دا پرې بچو سره مهربان را ډیر زیات مهربان دې زمون ډیر مهربان رب دې کوم ډیر دې وفایو د مور افلار نم زیات مهربان دې یو حدیث کراغلی د الله حبیب په سفر روانو یو زنان تنور کې اور بلولو تنوري سوت کړه چاورتو ویچی دا اللہ پیغمبر پلار تیری دا اللہ دا حبیب شان دا بادشاہانو غنتنو بادشاہان خدا زی جوی نمخی ورست محافظین روان دی ویلر شک فلانے را روان دے دا اللہ حبیب دا شان نو چی چابلی دلے نو نو پتہ بنے لگے دا ویچی کلے حجرتو کو او قبا کی دا اللہ حبیب و ابو بکر رضی اللہ عنہ دے رشول نو دا صحابہ ڈلے دے راتل نو چاہ جے پی جندو نئی کو پی جندو شدا سید العالمین دے چا چینو کی دے نو کلا بے ابو بکر رضی اللہ عنہ لکتل او کلا نبی علیہ السلام نو پا نبی علیہ السلام نور را ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سادر دا سدا سو کی پیو غڑو لو نو چا چینو پی جندو ایلہ پتہو لگی رہا چی سید العالمین خدا رہے او دا بلے خادم خاص سے نا غزنا نرا لوئی تاسو کی دا اللہ رسول کمیو دے نل اللہ حدیث سے اشارہ و شوا دا زنانا ورتوئی وی آیا اللہ پدی بندگانو دا مور اپلار نزیات محربانا نرے دے نوی مور خو پخپلو لاسو بچے اور تنغرزئی ہاں نو اللہ بدا خپل بندگان باز سنگ اور تغرزئی کوش پر خبر بار مور خو پخپلو لاسو بچے اور تنغرزئی اللہ با سر مبارک راپور تک زنانت جواب اور کو اگر آغا جواب دارے توجہ لو کئی وی مور اپلار خو بچے اور تا نغر زئی خو کئیو بچے را پاسے دو مور تا ویتا میں مور نے امور بدنامائی پا مور تو حمد لگئی چیزو خو دا پلار او دا مور ننے ندا سی بچی تا وکم مور وی جدا میں بچے رے دا مشرق او کافرم دا سی رے اللہ وی تا زما بندے نو ددونی دا گٹے دا قبر بند دھام جو کڑے حل تے تندے خطا کڑے حل تا سجدے کئی حل تا رکو کئی دا دا سے دے لکے او بچے چھ مور اپلار لوئی زتان نیم پیدا نو دا مشرک دمر باغی انسان دے ان اللہ بیشک اللہ بننا سے بخل کو لرؤوف الرحیم خام خامین کون کے دے رحیم او مہربان دے قد نرا تقلب وجہک فی السما اے دا اللہ حبیب مسکولو بیت المقدس تشفاڑ سیا ولت میاش کے دیکھ وہی مقصود داو سیدا یہود دی پا مدینہ کے سیدا ایمان راڑے خواغز دیانو عنادیانو ندا اللہ دا حبیب قضر کی شوق را ہے چه ما تا دی حکم راشی چه زبیت المقدس بیت اللہ تا محکم نبار بار بے برکتل قد نرا تقلب وجہک فی السما بے شکوینو منگا اڑول راڑول دا مختا اسمان طرفتا چیت بار بار گوری او شوق او محبت ساتی چی وحی دراشی او مات دی اللہ حکم کی چکا بے شریفی تا مختا کعبی شریفی تا مختا ندا اللہ حبیب اللہ نسوالو نکولو شوکیوں اللہ حکم رو لے گلو فلنولینک قبلتا ترضاها خام خاضر دے چوا بڑو تادا سے قبلے تا ترضاها چتی خوخے او ساور تمیلان دے چیا وکا بلا عزید اکباز علماء یو عجیب خبر ذکر کری توجہ مدکنا اے وی دا محبوب ہر اندام محبوب وی دے رہے کہ اللہ دا اللہ دا خپل حبیب دا وجہ ذکر کرے نوی قرآن کی دا نبی علیہ السلام دا اندامن و مبارک کو ذکر رہے آیاتو نظام سرو لکھئے کلے مخ ذکر کئے کلے شنڈے ذکر کئے کلے لاسون ذکر کئے آیاتن اولی کئی اندامن مبارک دا نبی علیہ السلام اللہ ذکر کری کلوئی مخ مبارک دی گورو اسمان طرف تا د سوره بقره آیات یو پنځوستم ملکه یو پنځوستم آیات تا سلمخ کې تیر یو کم پنځوستم نمبر آیات در نمخ کې تیر نه یو کم پنځوستم نمبر آیات در سمخ کې تیر نه یو کم پنځوستم آوای دارنگی 150 نمبر آیات د سوره بقره ولیکي د سوره بنی اسرائیل آیات ولیکي یو کم دیرشم د سوره نجم آیات ولیکي یو لسم اول لسم و ما کذب الفؤاد ما را سورہ بلد آیات لکیتم او نہم سورہ قیامت پاڑسم نمبر آیات لکی سورہ حاقہ آیات شفق سلوی اختم لکی او پینزم سلوی اختم لکی سورہ انشراح ددویم نتردیم آیات پوری علم نشرح لکا صدرک وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ دی آیاتونو کی ذکر دے دا اندامونو مبارکو دا نبی کریم علیہ السلام قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ بے شک وینو بگڑو لارو لمخ مبارک ستا فی السما اے فی جہت السما طرف دا اسمان تا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُخَامَخَا وَابَرَوْتَا دَاسِ قِبْلِتَا تَرْضُوَاهَا چِتِي خُخِ فَوَلِّوَارَوَا وَجْهَكَ مُخْمُبَارَكْ دِ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَرَفْدَ مَسْجِدِ حَرَامِ ایدا شطر پگنو ما ناگانو رازی کل شطر ہوئی تلقاءہو شطره جهته او کل شطر شی نسب توي لکه حدیث تراغلی الطهور شطر الایمان علماء لکلی دا شطر دا ازداد نوی کل پا مانا دا جهت او دا طرف رازی او کل پا مانا دا نموالی رازی وار و مخده و طرف دا مسجد حرام بانی مسجد حرام ستوئی بعد وئی مسجد حرام هاغه ده چې پاغه کعبه احاطه کړي واړ و مخ دې طرف د مسجد حرام تا او دا حرام په معنا د څه ده چې پدې کې قتال حرام نه او ظالمان منی شوی دي کی پدې کې دې پچا ظلم کی وه ته ما كنتم کوم دې کې چي اي فولو جوهكم واړوي خپل مخنا شطرهو په طرف د مسجد حرام و ان الذين بشكها وكسان اوتل کتابا چور کړه شوه دې اغیت کتاب لا يعلمون خام خاغی پوہیگی انہو چی دا مخڑول دی قبلیتا او کعبیتا دی بیت المقدسنا الحق من ربهم دا حق دید طرف درب دوینا وما اللہو نلی اللہ لغافلنا خبرا عما یعملون دا حغسن چی دوی کم عمل کئی دا دوی چې کوم عمل کوي نو رب کریم د دین نا خبرن نه سوره یاسین ټولو آئے نو بیا نیو غنټه کې ځان تیار کړئ ضرور راځئ ټول سوره یاسین وایي موږ سوره یاسین په دې نیت وایو چې زموږ دې دینی کتابونو لیکلو وای کله امت ته مشکلات وي لذو سورہ یاسین دا ختم سرے اللہ سا نئی فلکنو زرگلو مسلمانان در پدر دی پریشان نئی دچا یو پریشانی نئی چابلہ نو بدی نیت وای چې زمونږ او د ټول امت پریشانای الله ختمی کی او دینی دنیوی حاجتونه مترسر کی او پریشانای ته دینی دی او کو دنیوی دی چې الله ټول اخلاص ختمی کی بای.